ครับเมื่อวานก็พูดถึงนาถกานธรรมคือธรรมะที่เป็นที่พึ่งที่จริงก็เป็นที่พึ่งด้วยกันธรรมะกุศลธรรมทั้งปวงที่บุคคลประพฤติปฏิบัติก็ล้วนแล้วได้เป็นที่พึ่งด้วยกันทั้งนั้นแต่ในหมวดนี้ก็ทรงจัดไว้เป็น10ข้อเป็นหลักการบริหารตนบริหารคนบริหารงานสำหรับคนทั้งหลายก็โดยมีตัวเองเป็นฐานคือเริ่มคุณธรรมเหล่านั้นไว้ที่ตัวเองก็แรกก็คือศีลที่ว่าไว้เมื่อวานก็ต่อไปก็คือโพธิสัจจะมีการศึกษาสดับตับฟังมากโดยหลักการในมงคลสูตรที่ทรงแสดงไว้ก็คือว่ามีความรอบรู้แตกฉานในวิชาการที่ผ่านขั้นตอนก็ทรงแสดงทุกครั้งเหมือนกันนะครับในการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสการทรงจำกฎเกณฑ์ต่างๆท่องไว้ได้แล้วก็นำวิชาความรู้เหล่านั้นมาคิดพินิจพิจารณาจนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในเรื่องเหล่านั้นแนวการเรียนการเรียนของคนเรานั้นทรงจำแนกแสดงไว้เป็น4กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกศึกษาน้อยแล้วก็ไม่เข้าถึงเรื่องที่ตัวเองศึกษาก็มีปัญหาทั้งการประพฤติและการปฏิบัติประเภทที่2นั้นศึกษาน้อยแต่เข้าถึงเรื่องที่ตนศึกษาเกิดมีความเจ้านิชำนาญเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งท่านอาจจะไม่เก่งไปหลายเรื่องแต่เรื่องนั้นท่านเก่งแล้วก็ตัวรอดได้มันก็ทำนองกับคลองที่มันแคบจริงแต่มันลึกหรือใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดูเรือใหญ่อาจจะใช้ไม่ได้แต่ว่าเราก็ใช้น้ำใช้เรือเล็กๆคือว่าเป็นที่เลี้ยงสัตว์อยู่ได้ตลอดไปอีกแนวหนึ่งเป็นการศึกษามากแต่ว่าไม่เข้าถึงเนื้อหาของเรื่องที่ตนศึกษาอุปมาเหมือนแม่น้ำเขาเรียกนัดชีโทษคือกว้างแต่ตื้นใช้อะไรไม่ได้แนวที่พึงประสงค์จริงๆก็คือศึกษามากแล้วเข้าถึงเรื่องตนเองศึกษาก็จัดเป็นโพธิสูตรก็ซึ่งอยู่ในแนวที่3หมายความศึกษามากแล้วก็แตกฉานในเรื่องที่ตนเองศึกษาแต่ว่าคนเราต้องเก่งจริงๆนะครับคือจะผ่านตรงนี้ไปได้เพราะตามปกติแล้วเราก็เอาให้ดีสักอย่างก็ยากครับประการต่อไปก็คือคบหาสมาคมกับคนที่เรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรลักษณะของกัลยาณมิตรนั้นเป็นบุคคลที่ใช้
มีอะไร
เป็นลูกศิษย์ทางสถานี
อ้าวขออนุโมทนา
เลยอยาก
จะ
มากราบอ้
าวขออนุโมทนานะขออนุโมทนากัลยาณมิตรก็คือเป็นคนดีคบคนดีเป็นมิตรเป็นสหายในรายละเอียดในหนังสือขีดปฏิบัตินั้นจะจำแนกคุณลักษณะของกัลยาณมิตรเอาไว้4ประเภทประเภทละ4ก็เป็นคำที่ตรงตัวนะครับซึ่งเราจะเจอในโอกาสต่อไปแต่ว่าที่จริงก็อ่านแล้วก็เกิดความเข้าใจลักษณะของกัลยาณมิตร4ประเภทก็คือมิตรที่มีความรักใคร่มิตรที่แนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์มิตรที่มีอุปการะหรือทำอะไรก็เป็นอุปการะต่อเราแล้วก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันได้พระนนท์ได้เคยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าท่านมีความเห็นว่ากัลยาณมิตรนั้นเป็นกึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์คือการใช้ชีวิตที่ประเสริฐพระเจ้ารับสั่งว่าไม่ใช่กึ่งหนึ่งหรอกมันเป็นตัวเลยแต่ในความหมายตรงนี้ทรงหมายทั้งตัวบุคคลแล้วก็หมายทั้งตัวธรรมะที่เรานำไปประพฤติปฏิบัติแต่ในที่นี้จะเน้นที่ตัวบุคคลเป็นหลักนะครับเพราะว่าธรรมะมันอยู่ในข้ออื่นแล้วข้อต่อไปก็เรียกว่าโสวจัสตาในบาลีว่าสุวโจโสวจัสตาเป็นคนที่ว่าง่ายสอนง่ายยอมรับนับถือสิ่งต่างๆที่มีเหตุมีผลแต่ไม่ใช่งมงายนะครับหมายความว่ามันเกิดขึ้นจากการใช้ปัญญาพิจารณาสอดส่องมองสถานภาพของคนในเรื่องราวต่างๆเราอยู่ในฐานะที่ควรแก่การเชื่อถือเชื่อถือพ่อแม่เชื่อถือครูบาอาจารย์เชื่อถือศาสดาเชื่อถือวาทะของนักปราชญ์ทั้งหลายพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดความเห็นของท่านเหล่านั้น กระบวนการเหล่านี้เราจะเห็นว่าถ้าเราขาดการยอมรับแล้วมันเดินไม่ได้อะไรต่ออะไรมันเดินไม่ได้ที่เรียกวิกฤตศรัทธานะฮะเขาจะเก่งยังไงก็ตามถ้าเราไม่ศรัทธามันเดินไม่ได้เรายอมรับนับถือศรัทธาต่อท่านเหล่านั้นแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของศาสนาเนี่ยท่านเราจะสังเกตได้ว่าบางทีรุ่นคนรุ่นครูบาอาจารย์มันอ่อนกว่ารุ่นลูกศิษย์เราไปนับที่การบวชบางทีลูกอาจจะสอนพ่อนะคือภาพเนี่ยอายุแล้วคล้ายๆจะลูกจะสอนพ่อเลยทีนี้ถ้ามีควายหนึ่งหัวดื้อไม่ยอมรับฟังก็จบคือทำอะไรไม่ได้แล้วจะเกิดเป็นปัญหาในภาคปฏิบัติเพราะงั้นตรงนี้ถือว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญแล้วท่านพุทธเจ้าก็ยกตัวอย่างพระราธะซึ่งเป็นพระผู้เฒ่าแต่บวชตอนแก่ตอนแรกไม่มีใครกล้าบวชให้ก็กลัวเรื่องหัวดื้อว่าญาติสอนญาติแต่พุทธเจ้าก็มีอุบายวิธีที่จะให้บวชโดยภาษาที่บวชเป็นอุปัชฌายะบวชให้แต่บวชแล้วปรากฏว่าผิดคาดคือท่านกลายเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายศึกษาประพฤติปฏิบัติไม่นานก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้ายกย่องเป็นเอตตัคคะใน43เอตตัคคะเอตตัคคะคือยอดของพระภิกษุนี่มันมีอยู่43ยอดนะครับพระราธะก็เป็นยอดของภิกษุทั้งหลายที่ว่าง่ายสอนง่ายประการต่อไปก็คือธรรมะเอกรณีกิงกรณีเยสุทักกตาเป็นผู้ที่มีความหมั่นขยันในภารกิจการงานทั้งหลายนะฮะท่านเห็นว่าคุณสมบัติ5ข้อนี้เป็นหลักในส่วนตัวคนที่จะเสริมสร้างความดีงามต่างๆมาจากคนที่เรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรหมายความมีศาสดาเป็นกัลยาณมิตรมีพ่อแม่เป็นกัลยาณมิตรมีครูบาอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรมีคนดีเป็นกัลยาณมิตรเราเองว่าง่ายสอนง่ายก็ทำให้เราเกิดเป็นผู้สัจจะคือแตกฉานในวิชาการต่างๆและจากการที่เป็นผู้สัจจะมันจะมีความรอบรู้มีความฉลาดสามารถใช้ความรู้ในการปฏิบัติภารกิจการงานเหล่านั้นรวมทั้งการศึกษาด้วยแล้วตัวเองก็อยู่ในระเบียบวินัยก็คือศีลนะเป็นคุณสมบัติเป็นหลักการในการบริหารตนต่อไปเป็นพื้นฐานที่จะเสริมสร้างสิ่งดีงามเขาเรียกว่าธรรมกามตาคือเป็นผู้ใคร่พอใจยินดีในธรรมทั้งหลายแต่ข้อนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกันคล้ายๆกับการไม่คบพานการคบบัณฑิตนะท่านคือถ้าเราเริ่มที่คบพานแล้วก็จบแล้วก็เลิกพูดเลยเรื่องมงคลทั้งหลายเนี่ยเพราะในการคบบัณฑิตเนี่ยถึงเป็นจุดประกายครั้งแรกที่จะนำชีวิตเราให้ประสบความเจริญความก้าวหน้ามันก็อยู่ที่เส้นทางเดินของคนคล้ายๆกับพระองคุลิมาลเราจะเห็นว่าช่วงแรกก็ออกไปเป็นมหาโจรเพราะไปพอใจชอบใจในคนที่ไม่ดีในช่วงที่สองก็กลายเป็นพระอรหันต์เพราะไปพอใจชอบใจในคนดีแต่ตัวนี้มันพูดถึงองค์ธรรมไม่ใช่แทนที่จะพูดถึงคนก็พูดถึงองค์ธรรมที่จริงเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าจะเอาคนที่มีธรรมหรือเอาธรรมที่มาเข้าหาคนเราก็มองจากคนละจุดแต่จริงแล้วก็มองจากเรื่องเดียวกันธรรมกามาตานั้นเป็นเกณฑ์พื้นฐานที่มีคนมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าจะรู้ได้ยังไงว่าคนเราจะประสบความเสื่อมหรือจะประสบความเจริญรับสั่งว่าคนจะเสื่อมก็รู้ได้ง่ายคนจะเจริญก็รู้ได้ง่ายผู้ใดใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญผู้ใดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมเพราะงั้นธรรมกามตาเนี่ยครับเป็นผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้ใจยินดีในธรรมก็ฝ่ายดีแล้วก็ศึกษาค้นคว้าไปเรื่อยเพราะตัวเองก็มีอัธยาศัยว่าง่ายสอนง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นผู้หมั่นขยันอยู่แล้วเพราะการเพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์เพิ่มพูนทักษะในด้านต่างๆเมื่อเกิดขึ้นก็นำตัวเองไปสู่ความเจริญโดยลำดับแต่ว่าการค่ายธรรมไม่ใช่ค่ายเฉยๆไม่ใช่นั่งครึ้มๆเฉยๆนะครับมันต้องมีวิริยารัมภะคือเริ่มปรารภความเพียรในการเพิ่มพูนความรู้ในการเพิ่มพูนพัฒนาความคิดพัฒนาฝีมือพัฒนาคุณธรรมของตัวเองนะอย่างต่อเนื่องทรงใช้คำว่าวิริยารัมภะแทนที่จะใช้คำว่าวิริยะเฉยๆวิริยารัมภะหมายความว่าต้องคิดเองต้องปรารภเองต้องมองอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองริเริ่มปรารภริเริ่มแล้วก็ลงมือกระทำวิริยะแปลว่ากล้าหาญนะครับเหมือนกับคำเดียวกับคำว่าวีระคำเดียวคำว่าวีระก็คือกล้าหาญหมายความไม่หวาดหวั่นอุปสรรคอันตรายต่างๆไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามบนเส้นทางก็การใช้ความเพียรพยายามเพื่อมุ่งไปสู่ผลสำเร็จที่เราต้องการนั้นเราพร้อมจะต่อสู้กับอุปสรรคอันตรายเหล่านั้นและพื้นฐานในการครองชีวิตก็ต้องมีสันตุถีคือความสันโดษ สันโดษอย่างที่บอกท่านไปแล้วนะครับว่ามันเป็นหลักของสมาชีวะยิ่งในปัจจุบันยิ่งมีความจำเป็นเรื่องสันโดษสุดๆเลยนะครับแต่ว่าสันโดษนั้นโดยเนื้อหาสาระนะครับมันจะมีอยู่3ช่วงใหญ่ที่เกี่ยวกับเศรษฐทรัพย์คือในช่วงของการแสวงหาให้เรายินดีตามกำลังของเรากำลังกายกำลังทรัพย์กำลังความรู้กำลังคนกำลังอะไรต่างๆมีกรอบอยู่ที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเพราะเป็นเรื่องอาชีพรวยยังไงก็ได้นะครับไม่ว่ากันแล้วเมื่อได้มาแล้วก็เรียกว่ายถาภละสันอภิชาติรัฐาลาภสันโดษยินดีตามที่ได้คือปรับใจพอใจยินดีตามที่ได้ตามที่มีตามที่เป็นอยู่ในขณะนั้นแต่ไม่ใช่หยุดอยู่ตรงนั้นไอ้ส่วนความเพียรอะไรแต่ไรก็ต้องต่อไปนะครับแต่ในวันนั้นขณะนั้นต้องทำใจยินดีตรงนั้นเพราะมันเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตได้แล้วยังไม่พอใจยังไม่ยินดีนอนก็ไม่หลับกระสับกระส่ายกินก็ไม่พอใจจะกินก็สร้างปัญหาให้แก่สุขภาพจิตตัวเองมันกลายเป็นการปัญหาสะสมเพราะงั้นก็ทำใจพอใจยินดีในตรงนั้นทีนี้เมื่อยามบริโภคใช้สอยก็เหมาะดูความเหมาะความควรเรียกว่ายถาสารุปสันโดษคือยินดีตามเหมาะตามควรตามความจำเป็นที่บังเกิดขึ้นอะไรก็ตามสำเร็จประโยชน์ก็ถือว่าใช้ได้หลักของสันโดษจึงเป็นหลักที่จะให้ความสบายใจทุกขั้นตอนของการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงแสดงว่าสันตุจีปรมังทนังความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยอดยิ่งเป็นจริงความรู้สึกพอรู้สึกอิ่มรู้สึกหยุดได้นะครับมันจะให้ความสบายอาหารมากหรือน้อยเราก็ยินดีเท่านั้นเราก็สบายแล้วอาหารบนโต๊ะไม่พอใจหงุดหงิดรำคาญไม่กินแล้วนะลุกขึ้นไปข้างนอกบางทีอาละวาดที่บ้านเลยบุ่นเลยหาเรื่องมันเดือดร้อนตัวเองเพราะฉะนั้นสันตุฉีเนี่ยจึงเป็นหลักการสำคัญในการครองเรือนในการครองชีวิตของตัวเองถ้าเราไม่รู้จักพอไม่รู้จักหยุดตัวเองยังไงมันก็ไม่สุขแล้วฮะอย่างที่ท่านกล่าวไว้ในอุทานธรรมว่าความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอและเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การจนคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอประการต่อไปคือสตินี่ก็ทุกเรื่องนะครับสติปัญญาของทุกเรื่องไม่ว่าอะไรก็ตามเราก็ต้องมีสติปัญญาเวลาใช้คู่ท่านเรียกว่าสติสัมปชัญญะจริงๆสัมปชัญญะก็คือปัญญานะครับเป็นเรื่องเดียวกันสติมีลักษณะถ้าเราแปลว่าสิ่งที่ซ่านไปคือแผ่ไปคล้ายๆกับรังสีความเย็นความร้อนแสงสว่างมันแผ่ลักษณะมันแผ่ไปแล้วก็คุมพื้นที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ทรงใดที่แสงสว่างมันแผ่ไปตรงนั้นก็จะไม่มีความมืดทรงใดที่ความเย็นมันแผ่ไปได้ตรงนั้นก็จะไม่มีความร้อนสติก็เหมือนกันตรงใดที่สติมันแผ่ไปได้สตินั้นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือในการป้องกันบาลีท่านใช้คำว่าสติสัมโมสาคือความหลงลืมความเลอะเลือนความเผลอเรอความพลั้งพลาดเพราะขาดสติเพราะลืมสติหมายความว่าความสตินั้นจะไม่มีความต่อเนื่องในการทำงานต่างๆเช่นวิธีการฝึกสมาธิเราจะเห็นว่าเป็นการวิธีสร้างความต่อเนื่องให้แก่สติแนวหนอนอะไรต่ออะไรทั้งหลายนี่จะมีลักษณะอย่างนั้นคือสร้างสติมีความต่อเนื่องคือแผ่ไปแบบแสงที่มันแผ่ไปมันจะขจัดความมืดในจุดนั้นๆแล้วก็ทำให้เรามองเห็นอะไรชัดเจนขึ้นเพราะการแผ่ไปมันก็แผ่ไปควบคุมด้วยการทั้งหลายเพราะว่าสิ่งทั้งหลายอะไรก็ตามที่เราทำเนี่ยเราจะเห็นว่าเราใช้ประสบการณ์จากการดีแต่เอามาทำในปัจจุบันแต่ว่าคาดหวังผลในอนาคตเพราะงั้นสติมันต้องแผ่ไปครบทั้ง3การถ้ามันเกิดในการใดการหนึ่งนะครับถ้าเกิดขาดทั้ง2การแล้วก็เรียกว่าล้มเหลวแต่ถ้าขาดบางการนะครับสติมีกำลังมากพอมันก็จะนึกได้เพราะฉะนั้นสติจึงใช้ไปในการระลึกถึงอดีตถึงสิ่งที่เป็นการกระทำของเราหรือการกระทำของคนอื่นพวกวิชาการทั้งหลายนะครับก็ระลึกได้ระลึกได้ก่อนทำก่อนพูดแล้วก็ในขณะทำในขณะพูดก็ระลึกทันในขณะนั้นๆเช่นเขียนหนังสือเช่นพูดอะไรต่ออะไรระลึกทันพูดเร็วก็ได้ระลึกทันอะไรก็ได้ครับข้อสำคัญระลึกทันหรือเปล่าแล้วก็เมื่อทำไปแล้วในขณะนั้นนึกได้ว่าได้ทำไปแล้วนึกออกว่าได้ทำไปแล้วอย่างนั้นนะก็ความพลาดมันก็จะไม่เกิดขึ้นคล้ายๆกับเราเขียนหนังสือก่อนจะเขียนเราก็ระลึกได้ว่าจะเขียนเรื่องนั้นในขณะเขียนก็กำลังเขียนเรื่องนั้นแล้วก็เขียนเสร็จเราก็รู้ว่าเขียนอย่างนั้นแหละมันก็จบไม่ต้องอ่านทบทวนอะไรสติมันก็เดินไปได้ทั้ง3จังหวะบางครั้งตรงใช้คำว่าสติมาแต่ตอนนี้ใช้คำว่าสติเฉยๆนะครับแปลว่าสติคือความระลึกและต่อไปก็คือปัญญาเป็นการมองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงครับเราเห็นว่าปัญญาเราเจอเยอะเจอเรื่อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดมันอยู่ที่ปัญญาก็คืออโมหะก็คือวิชชานะครับ วิชาก็คือสิ่งที่กระจัดความมืดทั้งหลายซึ่งกิเลสทั้งหลายมันมาจากอวิชชาคือมืดเพราะฉะนั้นถ้าเรามีวิชาแล้วเนี่ยมันก็จบละอย่างอื่นมันก็จะตามมาเองโดยธรรมชาติของจิตนะครับโดยธรรมชาติของจิตที่รู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วในเรื่องเหล่านั้นปัญญาคือความรอบรู้ความเข้าใจในสิ่งทั้งหลายเป็นกระบวนการพัฒนาอย่างหนึ่งนะครับเป็นกระบวนการที่อาศัยวาสนาบารมีเพราะงั้นเราจะแยกปัญญาเป็น2ช่วงใหญ่ช่วงแรกก็เรียกว่าสัจจาธิกปัญญาปัญญาที่ติดมาโดยกำเนิดถ้าลักษณะโดดเด่นมากก็เรียกว่าพรสวรรค์นะฝรั่งก็เรียกว่าพรสวรรค์แต่เราไม่เรียกว่าพรสวรรค์เรียกว่าบารมีนะเป็นเรื่องเราทำเอาเองแต่ฝรั่งคิดว่าพรสวรรค์คือสิ่งที่ประสิทธิ์ประสาทมาจากพระผู้เป็นเจ้าแต่เราถือว่าเราทำเอาเองนะครับมันเป็นวาสนาบารมีที่เราสะสมเอาไว้ในอดีตกาลนะมีการพูดบางคนเกิดมามีสติปัญญาดีบางคนมีสติปัญญาสามถามว่าเพราะอะไรพุทธเจ้ารับสั่งว่าคนเราที่เกิดมีสติปัญญาดีนั้นก็เพราะว่าในภพชาติก่อนมีการศึกษามีการสดับสับฟังมามากนะครับเป็นการศึกษามากเป็นนักปราชญ์มาในชาติก่อนๆนะครับแล้วก็อยู่ภายในจิตใจของท่านเหล่านั้นเพราะงั้นพอเกิดแวะมาถึงไม่เท่าไหร่ท่านก็ปราดเปรื่องแล้วก็แสดงก็เรียนมาในชาติก่อนแต่ฝรั่งไม่รู้ว่ามันมาอย่างไรนะฝรั่งก็คิดว่าพระเจ้าให้มาก็เรียกว่าผลส่วนนะพวกอย่างนี้พระเจ้าทั้งหมดนะฮะตอนนี้เกิดมลพิษที่กัวลาลัมเปอร์ก็บอกกับพระเจ้าลงโทษอีกพระเจ้าตรงนั้นคือก็ดีมก็โยนลูกออกไปเรื่อยแต่เราไม่ได้ถือเรื่องอย่างนั้นเราถือว่าเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เรียกโยคะปัญญามันเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสอย่างที่กล่าวนะฮะเรียนรู้มาทางตาหูจมูกลิ้นกายนะครับแล้วก็เก็บสะสมไว้ภายในใจก็ทำหน้าที่คิดเป็นกระบวนการทางจิตที่เราพูดถึงจิตทำหน้าที่รับทำหน้าที่จำทำหน้าที่คิดทำหน้าที่รู้อารมณ์ทั้งหลายเพราะงั้นตรงนี้ก็คือกระบวนการทางจิตเป็นการพัฒนาปัญญาขึ้นไปปัญญาระดับจำปัญญาระดับรับปัญญาระดับจำปัญญาระดับคิดการวิเคราะห์การวิจัยศึกษาค้นคว้าสืบสาวในเรื่องราวเหล่านั้นในแง่ของปริยัตินะครับแล้วก็เสร็จแล้วเป็นปัญญาที่เกิดจากประสบการณ์ตรงเขาเรียกปัญญาภาคปฏิบัติบาลีท่านใช้คำว่าภาวนามยปัญญาหมายความว่าเราลงมือปฏิบัติเองสัมผัสเองนะสัมผัสเปรี้ยวหวานมันเค็มเองแล้วก็สามารถจะพูดต่อได้สามารถอธิบายได้แต่สิ่งเหล่านั้นเมื่อคนอื่นเขาไปปฏิบัติไปสัมผัสมันก็เจอลักษณะอย่างเดียวกันเป็นการมองสิ่งทั้งหลายทั้งที่เป็นภาพรวมและทั้งที่เป็นภาพแยกนะรวมกันอยู่ก็สามารถแยกได้แยกกันอยู่ก็สามารถรวมได้นะครับคล้ายๆกับคนที่จำนี่ชำนาญในเครื่องยนต์กลไกก็ถอดออกมาหมดก็เอาไปประกบได้นะและรวมกันอยู่ก็สามารถใช้ได้หรือแก้ไขได้นะครับเพราะว่าตามปกติแล้วเรามองทั้งรวมทั้งแยกนะเห็นไหมเรามองว่าสวยงามหรือไม่สวยงามเนี่ยเราก็มองทั้งรวมทั้งแยกบางทีก็มองทั้งคนเลยคนนี้สวยบางทีก็มองเฉพาะส่วนนะเพราะงั้นมันก็สร้างปัญหาบางทีสร้างปัญหาเฉพาะส่วนบางทีสร้างปัญหาในส่วนที่เป็นองค์รวมเป็นภาพรวมของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ใช้ปัญญามองเป็นลักษณะน้ำอะไรน้ำเข้าหูน้ำหยอดหูนะน้ำยอกน้ำบ่งนะครับกิเลสมันเกิดขึ้นในจุดใดก็ไปสลายกิเลสในจุดนั้นแล้วก็โดยวิธีเดียวกันนะครับมองแยกมาเราก็แยกมาดูเกสาโลมานะคะดันตาตะโจนะครับที่จริงก็แยกมาดูนะครับพอเรามองสวยงามเนี่ยเอาตาสวยสวยจริงหรือเปล่านะผิวสวยจริงหรือเปล่าก็มาดูมาแยกกันอันนี้ก็เรียกว่าปัญญาที่มีการจำแนกแยกแยะประการต่อไปนั้นคือธรรมะของผู้ครองเรือนเขาเรียกคารวะสัทธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอามาเป็นพระบรมราชโอวาทนะครับตอนที่ท่านรับสั่งที่ท้องสนามหลวงนี่ผมฟังแล้วขนลุกเลยโหท่านเอามาได้ยังไงท่านเก่งมากนะครับคือธรรมะสามหมวดนะครับเวลาอธิบายได้เป็นธรรมะสามหมวดเป็นอธิฐานธรรมเป็นทิฏฐธรรมเป็นกถาประโยชน์แล้วก็เป็นคารวะสัทธรรมในหลวงท่านอธิบายผสมคลุมคลืนไปโดยคนต่างศาสนาไม่รู้ว่าเป็นคำสอนในพุทธศาสนาอธิบายผสมคลุมคลืนคือใช้ศัพท์ธรรมะแต่มันเป็นภาษาไทยไปแล้วนะเช่นว่าสัจจะนี่ก็ใช้ได้ขันตินี่ก็ใช้ไปได้เพราะเป็นภาษาไทยไปแล้วเป็นการสอนถึงผู้ครองเรือนที่เป็นคฤหัสถ์ว่าจะต้องมีธรรมะหลัก4ประการนะครับประการแรกก็คือเรื่องของสัจจะโดยรูปแบบโดยคุณลักษณะก็คือความซื่อสัตย์นะเป็นคนซื่อสัตย์เราเรียกรวมๆ มาซื่อสัตย์สุจริตแต่ว่าโดยการแสดงออกนั้นก็อาจแสดงออกทางวาจาเรียกสัจจะวาจาคือมีความจริงทางวาจาแล้วก็เป็นสัจจะปฏิญาณบางครั้งเป็นปฏิญาณเอาไว้ก็จริงตามปฏิญาณบางครั้งก็เป็นปฏิญญาก็รักษาตัวปฏิญญาตรงนั้นบางครั้งเป็นสัตยาธิฐาน นะเราตั้งเราอธิษฐานใจเอาเองแล้วเราก็ทำไปตามที่เราอธิษฐานเท่านั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่เราลองสังเกตว่าสังคมไทยเสียศีลสงวนศักดิ์ไว้วงหงเสียศักดิ์สู้ประสงค์สิ่งรู้อย่างที่ยกตัวอย่างฟังวันก่อนคือเราให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากเพราะคนเราถ้าเสียสัตว์แล้วมันจบมันพูดกันไม่รู้เรื่องวันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอย่างรับคำรับคำแล้วปฏิเสธปฏิเสธแล้วก็เรากลับกุมมั่วตายเลยนะว่าสัจจวาจาจึงถือเป็นเรื่องใหญ่มากถ้าไม่พูดอย่าพูดถ้าพูดแล้วต้องรับผิดชอบนะคุณชาติชายเคยใช้ประโยคหนึ่งซึ่งผมถือว่าคมที่สุดตั้งแต่เคยได้ยินคุณชาติชายพูดแดงก่อนจะพูดเราเป็นนายของคำพูดเดี๋ยวพูดแล้วก็พูดเป็นนายของเราถือว่าเอามาจากไหนก็ไม่รู้แต่ว่าก็เพิ่งได้ยินครั้งแรกแล้วก็ถือว่าคมมากนะครับเพราะจริงเราจะพูดหรือไม่พูดเนี่ยเป็นสิทธิของเราการพูดมันเป็นกรรมเป็นวจีกรรมเป็นไหมในพินหาปัจจเวกขณะข้อที่5นะมันอยู่ที่เราจะทำหรือไม่ทำเราคุมได้แต่แก่เจ็บตายเราทำไม่ได้นะเราคุมมันไม่ได้การพลาดสูญเสียเนี่ยเราป้องกัน 100% ไม่ได้แต่การทำไม่ทำเนี่ยเป็นสิทธิของเราเพราะงั้นถ้าเราทำไม่ได้ก็อย่าพูดถ้าพูดแล้วก็ต้องทำแต่รับคำแล้วก็คือรับคำต้องทำไม่ได้นะถ้าบอกว่าไปก็คือไปบอกไม่ไปก็คือไม่และจะกลายเป็นคนที่เป็นหลักนะนักปรัชญาสำคัญคนหนึ่งคือเอมานูเอลคานะฮะคานี่เขาเก่งเขาเดินเนี่ยท่านเขาเดินเป็นนาฬิกาประวัติชีวิตคนในคนรู้ว่าคานเดินตรงนี้เวลาเท่านั้นและดูนาฬิกาก็ตรงเท่านั้นเป็นหลักการปฏิบัติเดินบริหารร่างกายนะครับเดินผ่านถนนเดินไปเดินมาประจำออกก็พร้อมกันนะครับออกก็เท่ากันทุกวันทุกวันเป็นหลักการปฏิบัติแล้วก็ทำให้คนมีชื่อเสียงตรงนั้นที่ท่านแต่งกระทู้สเจนกิจติงประบุตินะครับคนจะได้เกียรติได้ชื่อเสียงก็เพราะความสัตย์ประการต่อไปนั้นก็คือธรรมะมันมีความหมายสองนัยยะนัยยะหนึ่งก็คือการฝึกปรืออบรมพัฒนาตัวเองนะครับที่จิตตัสสะธรรมโถสาธุการฝึกจิตเป็นความดีนะครับก็หมายความว่าในกระบวนการกรณีก็ฝึกพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆเพื่อให้เหมาะสมแก่สถานะตรงนั้นนะแม้แต่เรื่องของนาถการธรรมเองแต่ละอย่างไม่ใช่สำเร็จรูปมาเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนะฝึกเรื่องศีลฝึกเรื่องพระพุทธสัจจะฝึกเรื่องการขยันในกิจการงานต่างๆฝึกเรื่องสันโดษฝึกสติแล้วแต่เราก็ฝึกไปเรื่อยๆอีกแนวหนึ่งก็คือการข่มใจตัวเองนะข่มใจตัวเองความรู้สึกนึกคิดเป็นนั้นมากนะครับถ้าเราทำไปตามที่เราคิดมันก็ยุ่งตายแล้วก็โลกนี่ครับผลส่วนหนึ่งทวนใหญ่ด้วยทั้งไปนะส่วนใหญ่เราต้องข่มไว้เราต้องคุมไว้นะคิดได้นะมีสิทธิ์คิดแต่ว่าห้ามพูดออกไปห้ามทำออกไปพอจะพูดออกไปทำออกไปแล้วจะกลายเป็นอันตรายมาสู่ตัวเราก็ทำได้แค่คิดนะครับทำได้แค่คิดเพราะงั้นข่มเอาไว้อย่างน้อยที่สุดเรื่องบางเรื่องอย่าไปคิดเสียเวลานะถ้าคิดแล้วก็ข่มเอาไว้อย่าไปพูดอย่าไปทำก็แล้วกันพอพูดทำออกไปแล้วจะมีปัญหาเพราะงั้นการข่มในที่นี้คือข่มสิ่งที่ไม่ดีเพิ่งเกิดขึ้นภายในใจเราเองนะครับไม่มีใครรู้เราก็ข่มเอาไว้ห้ามใจเอาไว้ไม่พูดสิ่งเหล่านั้นประการต่อไปก็คือขันติความอดกลั้นความอดทนความทนทานจนถึงความอดออมในหลวงแปลทั้งความอดออมด้วยนะครับอดออมก็แปลมาจากสมชีวิตานะครับคือเลี้ยงชีวิตพอสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่เราหามาได้ไม่ฝืดเคืองจนเกินไปเกินไปไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปสิ่งที่เราต้องอดทนนั้นเป็นสังเกตว่าหนึ่งก็คือเรื่องปรากฏการณ์ธรรมชาติหนาวจัดร้อนจัดหิวจัดเกิดอุทกภัยวาตภัยก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับก็ทนเอาแต่ไม่จะทนมาลื้อทื่อเราแก้ปัญหาก็แก้ปัญหาไปส่วนทนก็ทนไปแต่การที่สองก็คือการปฏิบัติภารกิจการงานต่างๆที่ประสบกับความเหนื่อยยากลำบากต้องอดกลั้นต้องอดทนต่อตัวงานต่อตัวคนต่อระบบต่อเงื่อนไขต่างๆเป็นอันมากนะครับจะอ่อนไหวในเรื่องเหล่านั้นไม่ได้แล้วก็โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดเบียดเบียนเสียดแทงในส่วนข้างในนะครับส่วนร่างกายหรือส่วนข้างนอกร่างกายก็ตามก็หมายความว่าร่างกายเรามันเป็นรังของโรคอยู่แล้วนะครับสิ่งเหล่านี้อย่างที่เคยบอกท่านว่าไอ้สิบเรื่องนี่ครับเราไม่มีทางทำยังไงเลยนอกจากทนเอานะหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะง่วงนอนเห็นไหมไอ้เรื่องเหล่านี้เป็นธรรมชาติไม่มีทางเราก็ทนเอาตอนนั้นเองตัวแก้มันไม่ได้แล้วแก่จะตายแก่จะตายก็เป็นธรรมชาติเราแก้มันไม่ได้เพราะงั้นเรื่องเหล่านี้จึงสอนอดทนแต่อดทนที่สำคัญที่สุดคือลักษณะอารมณ์ที่กระแทกกระทันใจและที่น่ากลัวที่สุดก็คือยั่วให้ใคร่ยั่วให้อยากแล้วก็ยั่วให้โกรธ อารมณ์ยั่วยุกับยั่วยวนถ้าเราสังเกตอารมณ์ยั่วยุกับยั่วยวนนั้นจะทนทานยากที่สุดบางทีมีการลดแลกแจกแถมนะนั่นคือลักษณะยั่วยวนไปซื้อสินค้าตรงนี้มีการลดแลกแจกแถมเราก็เฮโลสารภาพกันไปเราก็อ่อนไหวกับอารมณ์ยั่วยวนตรงนั้นครึ่งวันครึ่งราคาโอ้โหลด 50% ลด 70% วิ่งกันไปนะอารมณ์มันยั่วยวนนะยั่วยวนแล้วก็ไม่ได้คิดเรื่องอื่นบางทีนั่งมาจากต่างจังหวัดนะฮะมันซื้อของที่พาต้าโดยไม่ได้คิดค่ารถนะครับว่าค่ารถนี่มันคืนหายไปแล้วเพราะลักษณะของโลภแล้วมันจะหลงมันเกิดมาจากความหลงดังนั้นอารมณ์แนวตรงนี้ครับถือว่าเป็นอารมณ์ใหญ่ที่จะต้องอดกลั้นจะต้องอดทนมากแล้วในกรณีของความโกรธนะความโกรธท่านก็พูดเอาไว้ว่าเราจะอดทนกับความโกรธตามปกติมันอดทนกับคนเนี่ยนะอดทนกับคนก็ไม่รู้จะว่ายังไงจะอดทนกับสัตว์ได้ยังไงแล้วก็ถ้าโกรธเนี่ยเราจะส่วนมากเราจะโกรธคนนะครับอดทนต่อผู้ใหญ่กว่าเนี่ยอาจจะง่ายนะครับอดทนต่อผู้เสมอกันก็ยากขึ้นนะครับอดทนต่อผู้น้อยกว่าเนี่ยใครทำได้ก็ถือว่าเยี่ยมนี่ก็คือลักษณะของความโกรธลักษณะของราคะมันก็เป็นเช่นนั้นลักษณะของโลภะก็เป็นเช่นนั้นหมายความว่าเราสามารถห้ามใจเราได้นะครับไม่ให้เกิดจิตใจอ่อนไหวไปได้ขนาดนั้นเป็นแรงกระแทกจากข้างนอกเพราะมันมีธรรมะอยู่ข้างในนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเราจะพบไม่ค่อยมีธรรมะหรอกครับก็จะสอนขันติไปทีเดียวถ้าอย่างนี้ขันติใช้ทั้งข้างในข้างนอกแต่ในกรณีนี้ธรรมะมันจะข่มความรู้สึกข้างในเราเพราะขันติมันก็คือตัวกระตุ้นมาจากข้างนอกตัวกระแทกจากข้างนอกกระแทกให้เจ็บปวดทุกข์ทรมานเหนื่อยยากลำบากกระแทกให้เกิดความประสานอยากในอารมณ์ทั้งหลายเรียกว่ากระแทกให้เกิดความโกรธแล้วก็อดกลั้นอดทนเอาไว้ประการต่อไปคือจาคะจาคะตัวนี้พูดง่ายๆพูดธรรมดาสามัญ นะครับไม่ได้พูดลึกซึ้งอะไรเพราะจาคะโดยเนื้อหาสาระก็คือละคือการละกิเลสแต่มันเวลาพูดเราพูดจะพูดถึงความเข้มข้นว่าเอาขนาดไหนล่ะจาคะขนาดนี้ก็คือว่าการสละให้ปันการแบ่งปันการโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นลักษณะสงเคราะห์อนุเคราะห์แสดงความมีน้ำใจต่อคนทั้งหลายนะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการอนุเคราะห์นะแบบแบ่งกันกินแบ่งกันใช้บ้านใกล้เรือนเคียงมีของรถแปลกอะไรก็ตักแบ่งกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้แล้วก็บางครั้งบางคราวก็เป็นการสงเคราะห์แต่ก็บางครั้งนะครับก็ออกมาในรูปของการเรียกบริจาคเช่นว่าเสียสละบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆในพระพิตรราชธรรมมีทั้งทานทั้งบริจาคจะเห็นว่าถ้ามีมากคำเนี่ยความหมายแต่ละคำมันจะแคบลงความหมายแต่ละคำจะแคบลงวันธรรมะกับขันติเข้ามาด้วยกันก็แสดงว่าธรรมะก็ข่มความรู้สึกข้างในขันติก็ต่อต้านอารมณ์ข้างนอกแล้วก็ถือว่าเป็นตบะธรรมอย่างยอดยิ่งนะครับที่ใครก็ตามสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ก็ถือว่าเป็นหลักในการครองชีวิตจะสามารถต้านทานต่อกระแสอารมณ์ต่างๆได้ท่านลองสังเกตเราไปทำงานอะไรก็ตามมันจะยึดโยงอยู่กับธรรมะสี่ประการนี้ตลอดอีกชุดหนึ่งเรียกว่าอธิฐานธรรมคือธรรมะที่เป็นฐานใจเป็นเรือนใจพระเจ้าเสด็จไปปราบอาราวยักษ์ในบทพาหุงข้อที่2มาราติเรนะครับท่านท่องพาหุงบทที่2ที่เรียกมาราติเรเดี๋ยวเข้าไปปราบอาราวยักษ์ซึ่งมันค่อนข้างเกะกะและในสุดอาราวยักษ์ก็ท้าพระพุทธเจ้าว่าถ้าตอบปัญหาไม่ได้เนี่ยก็จะฆ่าพระพุทธเจ้าเจ้าก็ตอบปัญหาเขาก็ท่องมานะก็ตอบเด็ดขาดมากนะครับถามมาด้วยฉันอะไรก็ตอบด้วยฉันอย่างนั้นถามมากี่คำก็ตอบเท่านั้นคำนะครับแล้วในที่สุดยักษ์ก็เลื่อมใสแล้วก็ทรงสรุปว่าให้อารากยักษ์ในเที่ยวไปในส่วนใดของโลกก็ตามในส่วนใดของจักรวาลก็ตามในสมาคมใดก็ตามที่ไม่มีธรรมะห้าสี่ประการเนี้ยลองดูสมาคมนั้นก็จะอยู่กันได้ไหมและทรงประกาศว่ามันจะอยู่กันไม่ได้มันจะเกิดความแตกแยกมันจะเกิดสภาพล้มละลายทางสังคมในจุดตรงนั้นถอยไปดูตรงไหนก็ได้อารากยักษ์ก็ยอมรับนะครับว่าถ้ามันขาดแล้วก็อยู่ไม่ได้ธรรมะจะซ้ำนะครับเพราะอย่างที่บอกท่านไว้ว่าจริงๆธรรมะก็คือการอธิบายด้วยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะครับอย่างพวกคารวะธรรมตะกี้4ข้อเนี่ยถ้าลองสังเกตนะสัจจะนั้นมันข่มหมดทั้งโลภกดลงธรรมะก็เหมือนกันนะมันข่มใจจากความโลภความโกรธความหลงข่มใจความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงความประมาทที่มันเกิดขึ้นภายในใจเราขันติก็ต่อต้านอารมณ์ที่กระตุ้นลักษณะนี้ ในขณะเดียวกันก็อดทนในการที่จะพัฒนาตัวเองฝ่าฟันอุปสรรคอันตรายตัวเองจาคะก็คือลดโลภะนะครับแต่ก็หมายความว่าการลดโลภะได้ก็แสดงว่าคนที่เราให้เราไม่โกรธสิ่งที่เราให้เราไม่เสียดายก็หมายความว่าเราก็เห็นคุณค่าของการให้ก็แสดงว่าลดโมหะด้วยเห็นไหมก็คือลดโลภะโทสะโมหะตรงนี้ใช้คำบาลีว่าปัญญังนัปปมัตเฉยยะอย่าประมาทเรื่องของปัญญาเพราะปัญญาที่เราไม่ควรประมาทคือการสร้างปัญญาการรักษาสภาพของปัญญาเอาไว้และการใช้ปัญญานะครับให้เหมาะควรแก่กรณีนั้นๆ เราจะเห็นว่าสภาพของความรู้ทั่วหมู่ตัวไม่รอดเนี่ยครับมันมีเยอะรอบรู้เยอะแตกฉานเยอะเข้าใจเยอะแต่ว่าใช้ไม่เป็นนะครับบทใช้ไม่เป็นเพราะทั้งสามกระบวนการเนี่ยถ้าเราสังเกตนะกระบวนการตรงนี้อย่างที่ยกตัวอย่างในด้านฟังเนี่ยมันเป็นกระบวนการของเกิดแก่ตายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะงั้นปัญญาต้องสร้างให้เกิดขึ้นและต้องรักษาปัญญาดำรงอยู่นะปัญญาจะดับไปนะก็ต้องพยายามที่จะเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยเพื่อให้มีใช้ตลอดไปเพราะว่าในการใช้ปัญญานั้นเราต้องอาศัยปัญญาในอดีตความเรารู้ในอดีตแล้วก็นำมาใช้ปัจจุบันนะโดยคาดหมายผลที่ดีงามในอนาคตอย่างที่กล่าวไว้ในตอนต้นเพราะงั้นปัญญาจึงประมาทไม่ได้นะครับบางครั้งมันพลาดมันเผลอไปนิดหน่อยนะแล้วกลายเป็นช่องว่างเป็นรอยโหว่ให้เกิดปัญหาติดตามมาจากจุดตรงนั้นเพราะงั้นมีความรอบคอบมีความรัดกุมทุกลำดับขั้นตอนในการศึกษาค้นคว้าฟังให้มันท่วนกระบวนความนะครับเรื่องอะไรก็ตามก็ฟังมันท่วนกระบวนความมันไม่ใช่ว่าฟังนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไปตัดสินใจเอาเองไปเข้าใจเอาเองเวลาภาคใช้งานจึงทรงใช้กับว่าใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบนั้นปัญญาภาคใช้งานใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้วทำอะไรล่ะจะพูดจะทำจะตัดสินจะชี้ผิดชี้ถูกคนนะครับเรื่องมันเลยเยอะอย่าประมาทประมาทนี่คืออะไรครับประมาทก็คือขาดสติเห็นไหมตรงนี้ไม่ได้พูดสติแต่ว่าปัญญาก็คืออยู่ตรงนี้สติก็คืออยู่ตรงนี้อยู่ที่ความไม่ประมาทนั่นเองตกลงว่าเป็นธรรมะที่ควบคู่กันระหว่างสติกับปัญญาก็ใช้คู่กันคืออย่างที่บอกไว้ในตอนต้นนะครับว่าปัญญานั้นเป็นการมองในแนวแบ่งแยกสิ่งทั้งหลายที่เกาะกลุ่มกันจนสามารถจะหาประโยชน์ทุกขั้นตอนจากสิ่งเหล่านั้นได้นะครับเราจะเห็นว่าเราก็มองแบบสมมติก็มองหลายๆชั้นมองแบบปรมัตถ์มองหลายๆชั้นจนถึงจุดหนึ่งก็สลัดพันธการทั้งปวงด้วยปัญญาคือจิตใจเราก็บริสุทธิ์ที่ท่านเรียกว่าปัญญาญาบริสุทธิ์จิตติคนบริสุทธิ์หมดจดได้ด้วยปัญญาประการที่สองคือสัจจะมนุรักเขยยะให้ตามรักษาสัจจะรักษาที่เราตั้งไว้ที่เราพูดไว้ที่เราอธิษฐานไว้อะไรก็ตามมันทำมันนิดเดียวมันง่ายนิดเดียวนะแต่ว่าต่อไปล่ะนะพุทธังสนังกัจฉามิข้าพเจ้าถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ลึกก็นิดเดียวแต่ว่านั้นคือชีวิตทั้งชีวิตที่เราจะจงยึดมั่นในหลักการตรงนี้นะเราเห็นว่าพวกสัตยาธิฐานพวกสัจจะปฏิญาณพวกสัจจะปฏิญญาพวกสัจจะวาจาบางอย่างเนี่ยครับมันไม่ยาวหรอกนะพรุ่งนี้ไปพบกันหน่อยครับตกลงรุ่งเช้าไปพบจบแล้วเรื่องสัจจะวาจาที่ให้กันไว้แล้วเสร็จแล้วจบแล้วแต่ตรงนั้นช่วงตรงนั้นจะถึงตรงนั้นนะครับต้องทำให้ได้ตามนั้นเดี๋ยวแต่คิดหวังไว้ก่อนคิดจะต้มไว้ก่อนก็เรียกว่าปฏิสวะละก็ปรับบัตรทุกกฎนะครับเช่นสมมติเรารับปากรับคำอะไรกับใครเอาไว้แล้วก็ไม่ทำตามนั้นก็เรียกว่าปฏิสวะทุกกฎคือทุกกฎเพราะรับคำแต่ถ้าตั้งใจไว้ก่อนเนี่ยท่านปรับปาจิตติเลยนะครับไปรับปากทั้งๆที่รู้ว่าเราไม่ทำเราไม่ไปเราไม่พูดก็ท่านปรับเป็นปาจิตติเลยเพราะสัจจะนี่ตั้งง่ายนะครับแต่ว่ารักษายากมีคนก็ถามว่ารักษาศีลให้กินอะไรเขาบอกให้กินสัตว์สัตว์อะไรคือสัจจะวาจามันเป็นสัจจะปฏิญาณนะครับรักษาศีลเนี่ยมายังพันเตเนี่ยไม่เคยตามไปคุมกันหรอกรักษาจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นไอ้สัจจะปฏิญาณก็คือนี่คือต้องรักษาเองไม่มีใครตามไปคุมหรอกตั้งใจจะทำอย่างนั้นอย่างนี้บอกว่าจะนั่งสมาธิไม่มีใครไปคุมมานั่งจริงหรือเปล่าหลับหรือเปล่าไม่รู้สินะมันก็อยู่ที่ตัวสัจจะ สัตยาธิษฐานของเราเราอธิษฐานใจไว้เราจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงทรงใช้คำว่าสัจจะมนุรักษ์เขยยะประการที่สามเรียกว่าจาคะมรุบรูหยะคือให้พยายามเพิ่มพูนความเสียสละเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าจาคะมันจะมีอยู่หลายระดับระดับแรกอย่างที่ว่าในคารวะธรรมตะกี้เนี่ยเป็นการเรื่องสละให้ปันธรรมดาธรรมดานะฮะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้สงเคราะห์นุเคราะห์กันแต่พอมาถึงระดับนี้มันไม่ใช่เท่านั้นแล้วเวลาเราตั้งสัจจะนี่ท่านเห็นว่าตั้งง่ายตกลงอย่างนั้นแล้วก็เลิกเฉยๆไม่รักษาสัจจะเพราะงั้นมันมีอะไรแล้วมันมีข้ออ้างอิงอย่าอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามาเนี่ยมันจะมาในรูปมิตรนะครับตั้งใจไว้ว่าจะไหว้พระสวดมนต์ทุกคืนก่อนนอนคืนนั้นจะนอนแล้วบอกหลวงพ่อว่าเหมือนเมื่อคืนก่อนนั่นแหละนะไม่ไหวมันเพลียวันนี้ไม่เป็นไรหรอกนายกไม่ไหวจบแล้วบอกว่าเพลียเรื่องตัวเองอธิบายแก้ต่างให้ตัวเองเสร็จนั้นแสดงว่ามันมีอุปสรรคมันมีมารมาขัดขวางเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สละความรู้สึกตอนนั้นออกไปเราก็เป็นคนเสียสัจจะเด่นไว้ว่าตรงนี้เนื้อหาหลักจริงๆเนี่ยต้องการจะให้คนอยู่ด้วยปัญญาแล้วก็มีความรับผิดชอบในชีวิตของเราสองอย่างเนี่ยเป็นตัวเกื้อกูลทีหลังนะครับเป็นตัวเกื้อกูลหมายความว่ามันเกิดอารมณ์ที่เป็นข้าศึกต่อเจตจำนงที่เราตั้งเอาไว้ตั้งใจจะช่วยคนนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมาเกิดเสียดายสตางค์เลยไม่ช่วยเลยเห็นไหมมันก็เสียตอนสัจจะเพราะอะไรเกิดความเห็นแก่ตัวขึ้นมาคุณต้องสลัดความเห็นแก่ตัวตัวนี้ออกแล้วคุณจะรักษาสัจจะตรงนั้นไม่ได้เพราะก่อนจะตั้งสัจจะคุณใช้ปัญญาแล้วปัญญาจึงเป็นตัวกำหนดว่าควรจะใช้สัจจะหรือไม่ใช้สัจจะควรจะอธิษฐานควรจะปฏิญาณควรจะสัจจะวาจาควรสัตยาธิษฐานอะไรก็ว่าไปปัญญามันสอดส่องแล้วมันมองแล้วมันไม่ใช่นึกเรื่อยไปนะอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าการทำวัดเย็นเนี่ยท่านจะเห็นว่าที่จริงมันมีลักษณะของสัจจะปฏิญาณอยู่สองประโยคใหญ่นะครับพุทธสาหัสสมิดาสวะพุทโธเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระเจ้าเป็นนายของข้าพเจ้าพุทธสาหังนิยาเดมิสรีรันจีวิตันจีดังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตพร้อมทั้งสรีระนะแด่พระพุทธเจ้าประทับประสงค์โอ้โหเป็นสัจจะปฏิญาณใหญ่มากแต่ที่เราสวดเราไม่คิดแปลอะไรนะก็สวดไปเรื่อยๆก็บอกให้สวดก็สวดไปเรื่อยๆลองไปถามดูแต่พระบวชไปนานๆถามว่าหมายความมันยังไงเนี่ยก็บางทีแต่ไม่เคยแปลหรอกแต่ไม่เคยดูมันเราทำเป็นศาสนาพิธีแต่ที่จริงมันศาสนาปฏิบัติตรงนี้มันเน้นในตัวศาสนาปฏิบัติว่าทำได้จริงหรือเปล่าไม่ได้พูดแต่มันทำได้จริงหรือเปล่ามันเป็นหลักการปฏิบัติพอเราเน้นเป็นศาสนาพิธีไอ้วัตถุประสงค์จริงๆมันก็คลายไปว่าแทนที่จะได้ตามวัตถุประสงค์แต่มันเกิดไม่ได้เพราะท่านเอามาสวดได้นี่สวดได้เฉยๆสวดแล้วก็จบแต่จริงๆไม่จะสวดอย่างเดียวนะครับไม่จะสวดอย่างเดียวเป็นลักษณะเขาเรียกว่าธรรมปฏิบัติเป็นศาสนาปฏิบัติแต่เราทำแค่ศาสนาพิธีนะเหมือนกับรักศีลเนี่ยศีลเนี่ยมันเป็นศาสนาปฏิบัติหรือปฏิบัติตามหลักธรรมในทางศาสนาแต่เราก็ทำเป็นศาสนาพิธีมายังพันเตปนาติปตาสมาสีลังวิโสทะเยโจมนะโยมก็ดื่มเหล้าต่อไม่มีอะไรเลยนะครับไม่ได้ติดใจสนใจเลยนี่คือจุดบอดในการในธรรมะปฏิบัติแล้วเราก็เรียกร้องผลทั้งที่ผลมันบอดผลจริงๆมันไม่เกิดเพราะเหตุมันไม่สมบูรณ์เหตุไม่สมบูรณ์ผลก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าทรงแสดงเหตุเท่านั้นนะฮะแล้วก็ตัวเหตุนั้นเราปฏิบัติผลนั้นมันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติมันไม่ใช่พระพุทธเจ้าบันดาลผลให้พระเจ้าบันดาลเหตุให้คือแสดงเหตุให้แต่ว่าผลนั้นมันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราเองถ้าเหตุสมบูรณ์ผลก็สมบูรณ์เหตุไม่สมบูรณ์มันก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะสัจจะตรงนี้จึงเน้นไปที่การสละความรู้สึกที่เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อเจตจำนงที่เราตั้งสัจจะเอาไว้พระเดชพระคุณเจ้าทรงแปลว่าจักขะสละสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความจริงใจคือหมายความว่าเราตั้งเจตจำนงเอาไว้แล้วก็มันมีมารมากระซิบนะครับใจคนนี่จะถูกกระซิบเยอะถ้าลองสังเกตว่าความดีที่เราตั้งใจจะทำแล้วไม่ได้ทำเนี่ยมากกว่าที่ทำได้นะครับที่ได้ทำเพราะมันเกิดมารกระซิบใจรอก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยก่อนเก็บไว้ก่อนวันนี้เงินมันยังน้อยอยู่นะรอโบนัสก่อนพอโบนัสโอ้มีเรื่องจะต้องจ่ายไม่เป็นไรก็เอาปีหน้าก็ได้รอไปเรื่อยๆนะบางทีล้วงสตางค์มาแล้วนะจากกระเป๋าหยิบออกมาแล้วนะครับยัดกลับก็ไปได้เลยเพราะมันมีสิ่งกระซิบใจมันมาในรูปมิตรนะลักษณะเอื้อเฟื้ออาทรห่วงใยเป็นห่วงเรานะแล้วเราก็ตามใจมันเพราะงั้นมาเนี่ยท่านจึงเรียกผู้กระซิบใจ กิเลสตัณหาทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกผู้กระซิบใจมันจะมาในรูปมิตรแล้วเราก็หลงทางเขาตลอดระยะเวลาแล้วทำยังไงล่ะพอสละไปแล้วมันก็รบอยู่เรื่อยเอาหน้าเอาหน้าให้กันให้ไม่ให้ให้ดีไหมดีให้ดีไปดีก็ชักก็เยอะสงบใจซะเลยสันติเมวะโสสิกเขยะพึงศึกษาทางที่จะทำใจสงบในที่นี้ตรงนี้ที่จริงเขาเรียกว่าอุปสมะอุปสมะเป็นชื่อของนิพพานนะครับอุปสมะนี่เป็นชื่อของนิพพานเพราะงั้นคือสงบจิตจากสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความสงบอันนี้คลุมเลยอะไรก็ตามที่มันเป็นอุปสรรคต่อความสงบความคิดการกระทำคิดถึงเรื่องรักคิดถึงเรื่องโกรธคิดถึงเรื่องกลัวคิดถึงเรื่องอาฆาตพยาบาทคิดถึงด้วยใจเสน่หาอะไรนะมันสร้างปัญหาตามใจมันวิ่งออกไปอยู่ข้างนอกนะครับเพราะงั้นก็สงบความคิดตรงนี้แต่กระบวนการตรงนี้ท่านเห็นว่าตัวปัญญาจะเป็นตัวหลักจะตรวจสอบว่าสัจจะยังไงควรจะควรจะตั้งสัจจะหรือไม่ตั้งสัจจะจัดตั้งไว้แล้วจะรักษายังไงนะจึงจะสามารถที่จะคงความเป็นคนมีสัจจะไว้ได้ความคิดที่เกิดขึ้นปัญญาจะต้องวินิจฉัยว่าความคิดตรงนี้เป็นอุปสรรคเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อสัจจะของเราที่ตั้งเอาไว้และใจมันไม่มีปัญหาว่าทำยังไงจะให้ใจสงบปัญญาก็ต้องวิเคราะห์ดูตรวจสอบดูเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือปัญญาอย่างเดียวนะครับปัญญาอย่างเดียวเป็นหลักก็ทรงแสดงไว้ในพระสูตรนี้อาโลกยะก็ถามในตอนต้นว่าการใช้ชีวิตยังไงเป็นการใช้ชีวิตที่ประเสริฐรับสั่งว่าปัญญายีบียีบีสมาหุเสธาชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาชีวิตที่ใช้ปัญญานั้นจะเป็นชีวิตที่ประเสริฐเพราะฉะนั้นทำไมจึงถือว่าเป็นอธิฐานะหมายความว่าธรรมควรจะมีเป็นหลักใจเป็นเรือนใจเป็นฐานใจนะเราจะเป็นอะไรไม่ได้เกี่ยวนะครับไม่ได้เกี่ยวคารวะธรรมหรือไม่คารวะธรรมแต่ว่าทุกคนต้องมีตรงนี้เป็นฐานใจถ้าไม่มีจะมีปัญหาไหมก็มีปัญหานะครับโง่อย่างเดียวก็มีปัญหาแล้วนะไม่มีสัจจะอย่างเดียวก็มีปัญหาแล้วไม่รู้จักเสียสละความรู้สึกต่อตัวเองก็เครียดตายเลยนะไม่สามารถทำใจสงบทุกอย่างมันมีปัญหาเป็นกรรมเป็นกุศลกรรมเป็นการชี้บอกทางให้ถ้าเราต้องการผลดีงามเราก็ทำถ้าไม่มีก็เป็นเรื่องที่ช่วยอะไรไม่ได้นะครับช่วยอะไรไม่ได้คนนั้นก็ต้องรับผิดชอบไปตัวเขาเองประการต่อไปนั้นเขาเรียกเวสารัชกรณธรรมนะครับเป็นธรรมที่เมื่อมีอยู่ภายในใจแล้วจะเกิดความองอาจจะเกิดความกล้าหาญจะเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองจะเข้าไปในที่ใดเขาเรียกว่ามีวิสารัชไม่หวาดหวั่นไม่พรั่นพรึงต่อสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้เรื่องเกี่ยวกับความคิดเรื่องเกี่ยวกับทักษะด้านต่างๆเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมถ้าเรามีตรงนี้อยู่ภายในใจจะเป็นใครก็ตามนะครับก็เป็นธรรมะที่สากลประการแรกก็คือศรัทธาศรัทธาอีกอ่ะศรัทธาเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นเชื่อมั่นในตัวเราเชื่อมั่นหลักการเชื่อมั่นในวิธีการเชื่อมั่นในสิ่งทั้งหลายที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องโดยกระบวนการตรงนี้ท่านลองสังเกตว่าในฐานของศาสนานั้นคือเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเป็นหลักประเด็นสำคัญถ้าเราเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าจะรู้ในปัญหาต่างอย่างมันจะยุติเองแต่พอดีเราแกว่งในตรงนี้นะครับแกว่งไม่มั่นใจตั้งแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ท่านแสดงเอาไว้แต่พูดไปพูดมาเราก็ไปให้ความสำคัญแก่ข่าวลือกับอะไรต่างๆทางที่น้ำหนักมันเบาหวิวเลยนะครับแต่เราก็ไปให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นก็ก่อให้เกิดอาการชะงักกันเพราะศรัทธามันจึงมองไปในแง่ของฐานที่มาของสิ่งทั้งหลายนะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าเรื่องอะไรนะครับเมื่อวานเนี่ยครับมีนักวิชาการท่านหนึ่งท่านเอาโครงสร้างของการบริหารเหมือนไปงานแนวพุทธมาให้คือไปทำรายการโทรทัศน์กันเราเห็นก็พูดคมนะฮะพูดกลมก็ฟังก็พูดกลมปรากฏว่าเขาเป็นวิทยากรบรรยายอบรมในเรื่องการบริหารเชิงพุทธผมก็บอกเอาขอมาดูหน่อยที่โครงสร้างนี่ว่ายังไงก็ปรากฏว่าเขาโครงสร้างทางบริหารข้างนอกนะครับมาตั้งเป็นตัวตั้งว่าตรงนี้พระเจ้าว่ายังไงแสดงว่ายังไงแล้วแสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าเป็นระบบที่เหนือกว่าเอาไว้เพราะว่าของพระเจ้านั้นจะต้องเน้นที่ตัวคุณธรรมเป็นหลักคุณจะเก่งคุณจะยังไงคุณจะสามารถยังไงถ้าคุณไม่มีคุณธรรมแล้วก็ไม่ได้ก็เป็นระบบที่เน้นไปที่ตัวคุณธรรมพอเทียบเคียงกันแล้วเราก็เห็นความเหนือกว่าที่ว่าข้างนอกไม่ได้เน้นที่ตัวคุณธรรมมากแต่เราถือว่าตัวคุณธรรมจะเป็นตัวใหญ่ที่สุดมันจะเก่ง กาศสามารถฉลาดยังไงก็ตามถ้าไม่มีคุณธรรมแล้วก็สร้างปัญหาอะไรได้เยอะนะครับเพราะงั้นไอแนวเวสารัชกนธรรมเนี่ยแปลว่าธรรมที่ทำให้เกิดนะธรรมที่ทำให้เกิดความกระหายขึ้นภายในใจเมื่อความต้องมีฮะก็ใกล้ๆกับเราเข้าไปซื้อของเรามีสตางค์เยอะๆเนี่ยเราไม่กลัวของราคาแพงเราเข้าไปในที่ประชุมวิชาการตรงนั้นเรามีความรอบรู้เราก็ไม่กลัวมีเรื่องจะต้องอภิปรายจะต้องชี้แจงเราก็ไม่หวาดหวั่นเมื่อเข้าห้องสอบนะครับห้องสอบเรามีความรอบรู้เราก็ไม่กลัวอะไรเป็นความเชื่อมั่นที่มีอยู่ในตัวเราด้วยนะเป็นความเชื่อมั่นที่ไปยึดโยงกับที่มาสำคัญก็คือพระพุทธเจ้าในศาสนาก็เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อในกฎของกรรมอย่างที่เราว่ามาศรัทธาก็อย่างนี้ทุกทีแล้วครับแต่ว่าลักษณะของศรัทธาเนี่ยมันมีความผ่องใสปรากฏขึ้นภายในใจนะครับมันก็จัดความไม่รู้ไม่ใช่ก็จัดความไม่เชื่อก่อนก็จัดความไม่เชื่อก่อนแล้วก็จัดความเครือบแคลงสงสัยนะถ้าเกิดความมั่นใจในหลักการในวิธีการบางเกิดเป็นความเชื่อมั่นในตัวเองนะเห็นไหมตรงนี้มันเกิดเป็นพลังเสริมในตัวเราเองศรัทธาอย่างเดียวนะครับศรัทธาอย่างเดียวจะทำอะไรที่เสี่ยงได้เยอะแยะมันเหมือนกับคนที่เชื่อพวกเครื่องรางของขลังอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะเสริมตัวพลังตัวเนี้ยตัวพลังความศรัทธาเพราะฉะนั้นตัวพลังศรัทธาจึงท่านเรียกว่าพลังศรัทธาพละนะศรัทธาสตินสีศรัทธาพละเป็นกำลังที่เกิดความเชื่อมั่นนะไม่หวั่นไหวไม่ถูกโยกคลอนด้วยกระแสต่างๆแต่ว่าจริงๆแล้วคนเราโดยปกตินี่ครับมักจะอ่อนไหวพอเราก็อยู่ในสังคมก็จะอ่อนไหวไปตามกระแสต่างๆพวกมากจะลากไปเรื่อยๆนะครับเพราะงั้นคนที่จะเดินไปหนักแน่นจริงๆนี่จึงทำได้ยากมันจะถูกกระแสต่างๆของสังคมฉุดคนเหล่านั้นไปแล้วพอกระแสมากนี่จะไม่คิดนะครับมันจะมีคนอื่นคิดแทนได้หมดเลยบอกให้เดินก็เดินบอกให้ตบมือก็ตบมือบอกให้ลุยก็ลุยไม่ได้มีความคิดอะไรแล้วเพราะมันถูกครอบงำหมดแล้วความเป็นตัวของตัวเองก็หมดไปนะก็กลายเป็นสำนวนอะไรก็เรียกร่างทรงไปเลยแต่จริงๆว่าความคิดกิจกรรมต่างๆถูกบงการถูกสั่งจากคนอื่นประการต่อไปก็คือศีลก็คือศีลนะครับศีลก็คือปกติกายปกติวาจาแต่ประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือตรงนี้เราพูดถึงตัวผลที่ประจักษ์นะหมายความว่าเรามีศีลได้ศีลเนี่ยเราไม่มีความบกพร่องในเรื่องศีลไม่มีการพูดถึงพระไปมั่วสุมกับผู้หญิงพูดไปเราก็ไม่มีอะไรพูดไปอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่มีอะไรเราก็กล้าหาญนะครับกล้าหาญแต่ถ้าหากว่าเรามีปัญหาในเรื่องศีลข้อใดข้อหนึ่งอยู่เนี่ยเราก็ไม่กล้าหาญในจุดนั้นพูดเรื่องการละเมิดศีลความบกพร่องในศีลพอพูดคำก็แทงใจดำก็หน้าก็เสียปากก็สั่นแล้วก็ประคับประคองตัวเองไว้ไม่ได้ก็เรียกบังเกิดอาการพิรุธต่างๆนะครับเราจะเห็นว่าในตรงนี้ได้นำพวกอานิสงส์ของศีลมาให้ท่านดูวันก่อนก็พูดไว้นะครับเมื่อวานก็พูดไว้ว่าคือทรงแสดงไว้หลายแนวแต่ว่าผมมองดูว่าต้องการให้จำง่ายนะครับคือใช้แค่5ข้อแต่บางทีไม่ได้ซ้ำกันนะครับใน5ข้อนี่ไม่ซ้ำกันแต่2ข้อหลังนี่จะซ้ำคือข้อที่4เนี่ยจะไม่ลงตายข้อที่5นี่ตายไปแล้วจะบังเกิดในสุคติแต่ข้อบนเนี่ยครับอาจจะมีความไม่วิปฏิสารใจชื่อเสียงกิตติคุณจะพุ่งกระจรไปเป็นคนองอาจกล้าหาญในท่ามกลางสมาคมทั้งหลายแต่ใดกว่ากันก็สิ่งดีงามทั้งหลายนะครับคือความสบายใจความเชื่อมั่นก็ล้วนแล้วแต่เป็นอานิสงส์คือผลที่เกิดขึ้นจากการมีศีลเท่านั้นตรงนี้เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นภายในใจมีหลักเป็นเครื่องยึดโยงแล้วในขณะเดียวกันเราก็ไม่มีปัญหาเรื่องความประพฤติต่อไปก็คือเรื่องความรู้ก็คือปุสัจจะปุสัจจะที่ว่าตะกี้นะครับในนาถากนธรรมก็เหมือนกันทรงใช้คำบาลีเราเอามาเรียนสุจิปุลินะเราจะเห็นเราใช้สุจิปุลิสุจิปุลิที่จริงก็ออกมาจากตรงนี้หมายความว่ามีการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสมีประสบการณ์ตรงง่ามากนะพูดง่ายมีประสบการณ์ตรงมากและประการที่สองนี่จำประสบการณ์ตรงเหล่านั้นไว้ได้บางอย่างมันเป็นหลักเป็นเกณฑ์สำคัญทรงใช้คำสองคำซึ่งจะเห็นชัดนะครับว่ามันอาจจะขัดแย้งกับความคิดของคนรุ่นใหม่แต่พวกบ่าวของพระพุทธเจ้าดีกว่านะคือถ้ามันจำได้แล้วมันจำได้นะท่านนะ จำได้มันจำได้อย่างสมัยเรียนเนี่ยเรียนบาลีเนี่ยอาจารย์บอกว่าตกบันได17ขั้นเนี่ยลุกขึ้นมาต้องท่องได้เวลานี้ผมก็ยังท่องได้แต่ผมเรียนมาตั้งแต่เท่าไหร่30 40ปี40กว่าปีแล้วแล้วก็ยังจำได้อยู่นะแล้วเราก็มีมันเวลาคิดเวลาอ่านมันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยเพราะมันอยู่ภายในใจเรานะว่างๆเราก็มาคิดเรามองอะไรปัญหาต่างๆแต่จะคิดต่อไปจากเรื่องเหล่านั้นเวลาบางทีก็มาถามอะไรอย่างเมื่อคืนเนี่ยมีทางกรมราชทัณฑ์ก็โทรมาถามเรื่องเจ้าพระคุณกับเจ้าประคุณนะฮะเขาเขียนโปสเตอร์เรียกเจ้าประคุณรบเด็ดสังฆราชว่าเจ้าพระคุณเขาบอกว่าน่าจะเป็นเจ้าประคุณหรือเจ้าประคุณที่จริงก็ใช้ได้ทั้งสองคำนะครับแต่เพียงแต่ว่าเป็นภาษาพูดนะเป็นภาษาพูดเราไม่ค่อยใช้เป็นภาษาหนังสือไม่ค่อยใช้เป็นภาษาเขียนนะครับใช้ภาษาพูดเมื่อเช้านี่ก็ท่านคาโมโนก็เอามาวิเคราะห์อีกนะครับเจ้าประคุณกับเจ้าประคุณเนี่ยแต่เราก็เคยเรียนมาแล้วก็พอวางปั๊บเราก็นึกออกก็เรียนมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันก็อยู่ภายในใจแหละเพราะฉะนั้นแนวการท่องเนี่ยแนวการท่องของพุทธเจ้าเนี่ยทรงใช้คำว่าวัจจสาปริจิตาคือสะสมไว้ด้วยวาจาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งใช้คำว่าวาจุกตาคือคล่องปากนะอย่างปาติโมกเนี่ยท่านจะเห็นว่าท่องแล้วก็อัตโนมัตินะท่องก็ว่าไปเรื่อยๆเพราะว่าถึงคำข้อสุดท้ายมันก็นึกคำต่อไปได้แหละมันจะนึกได้กับมันเองแต่อย่าไปทักมากนะครับปาติโมกเนี่ยถ้าไปทักแล้วจะงงปล่อยให้เขาสวดไปแล้วก็ไม่จะเป็นอย่าไปบอกนะบอกถ้าบอกก็บอกคำเดียวนะครับอย่าไปบอกมากๆพอบอกแล้วจะงงเวลานี้ดีนะครับสมัยผมสวดเนี่ยพวกสวดเยอะพระสวดตั้ง20กว่ารูปกว่าจะถึงที6เดือนถึงที่มันกำลังจะต้องซ้อมกันเยอะต้องตั้งทวงกันเยอะแบบนี้ก็มีไม่กี่คนก็มี 4-5 รูปสมัยก่อนเราสวด24รูปนะฮะสมัยนั้นสวดหมดเลยพวกเจ้าคุณเทพกวีเจ้าคุณศรีวิสุทธาภรณ์พวกนี้พวกเราเนี่ยสวดด้วยกันมันนานก็ต้องทวนแต่ว่าพอมันถึงคำสุดท้ายนะครับการสุดท้ายมันจะนึกคำต่อไปได้นึกคำต่อไปได้นั่นก็แสดงว่าเราก็ท่องมาจนคล่องหูคล่องปากนะใกล้ๆก็หูได้ยินอยู่ด้วยแล้วก็ประการต่อไปคือนำมาคิดมนัสสานุเปคีตาคือเพ่งพินิจพิจารณาด้วยใจเข้าใจลักษณะธรรมะจะต้องมองในแนวสัมผัสตรงจากใจเราก็มีสัมผัสตรงในเรื่องธรรมะอยู่แล้วนะครับเราก็มีธรรมะอยู่ด้วยกันว่าธรรมะตรงเนี้ยเวลามันเกิดที่ใจมันเป็นยังไงเราศรัทธาเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรดับไปเราก็ดูของเราเองแล้วจะเกิดความเข้าใจจนเกิดเป็นความเข้าใจเรียกว่าทิฏฐิยาสุปฏิปทาเป็นความรู้ระดับความเห็นนะครับเป็นความรู้ระดับความเห็นที่มีกฎมีเกณฑ์มีหลักการในการวิเคราะห์ในการตัดสินไม่ใช่ว่าเห็นดันทุรังที่เราเรียกว่าทิฏฐิทิฏฐิก็คือเหมือนกับปัญญาระดับเรียกปัญญาระดับทิฏฐิกับปัญญาระดับที่เป็นปัญญาระดับที่เป็นปรัชญานะครับปรัชญาในความหมายของไทยนะครับไม่ใช่ในความหมายของฝรั่งก็แสดงว่าท่านเหล่านี้จะมีความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นลึกซึ้งและสิ่งเหล่านั้นมันจะเปลี่ยนแปลงมันจะสลับยังไงก็ช่างมันท่านก็รู้ท่านเข้าใจในเรื่องเหล่านั้นมองเห็นได้ในทันทีทันใดประการต่อไปก็เหมือนเดิมนะครับวิริยารัมภะเป็นการประรบความเพียรนะต่อเนื่องทั้งในการเพิ่มพูนศรัทธาทั้งในการในด้านการรักษาศีลในด้านการพัฒนาความรู้เห็นไหมแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นอะไรท่านตลอดสังเกตเป็นความรู้ดีเป็นความประพฤติดีนะเป็นความรู้ดีเป็นความประพฤติดีแต่นั่นเองไม่มีอะไรวิชาจนะสัมปันโนวิชาจนะสัมปันโนคือสมบูรณ์วิชาและจรณะตามพระพุทธคุณนะฮะทั้งหมดมันจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาปัญญาขึ้นจนสามารถสิ่งที่ตรงกันข้ามกับวิริยะตรงนี้ให้เกิดความกล้าหาญในท่านจะเห็นว่าวิริยะมันต้องขจัดความเกียจคร้านได้มันต้องมีกำลังขนาดกัดขจัดความเกียจคร้านขจัดความกลัวขจัดความหวาดหวั่นได้นะครับเพราะท่านใช้คำว่าวิริยะเพราะว่าตัวความเพียรในคำมันเยอะครับมันเยอะคือใช้ยังไงล่ะตอนนี้ใช้วิริยะแปลว่าวิริยารัมภะแปลว่าการริเริ่มการประรบรีบเร่งกระทำความเพียรพยายามไม่อ้างหนาวนักร้อนนักหิวนักกระหายนักเช้าอยู่สายแล้วเย็นแล้วปวดหัวปวดท้องอะไรอ้างได้เยอะนะครับเป็นนี้อ้างได้เยอะอ้างไม่มีอะไรก็รถติดไม่มีเวลาเนี่ยอ้างมันที่สุดเลยนะเวลาเนี้ยคนชอบอ้างรถติดกับอ้างไม่มีเวลาเนี่ยเพื่อนยอมหมดเลยไอ้เด็กมานั่งดูโทรทัศน์มันบอกไม่มีเวลาเป็นคำพูด2คำที่คนก็ยอมนะครับรถติดกับไม่มีเวลา ไม่รู้อะไรนะฮะไม่รู้จะเอาอะไรมาปวดหัวปวดท้องนี่อันตรายมากนะครับปวดหัวปวดท้องเพราะว่าไม่สามารถพิสูจน์ตรวจสอบได้แต่นั่นคือการทำลายศักยภาพของตัวเองนะวันความเพียรจะต้องขจัดความบิดเบือนความเฉยใสในระดับต่างๆได้เล่ห์มารยาต่างๆได้แล้วก็มีความมุ่งมั่นสูงไปสู่ผลสำเร็จปัญญาเองก็ได้ขจัดโมหะนะเพราะงั้นปริมาณปัญญาจะเกิดความกล้าหาญจะต้องขจัดตัวโมหะคือความไม่รู้ได้แต่ยังมีโมหะอยู่แสดงปัญญาไม่กล้าพอไม่แข็งพอเวลามีเรื่องจะต้องจัดจะต้องทำบางเรื่องมันก็สั่นมันก็หวาดหวั่นมันก็กลัวจะทำให้ไม่เกิดความเชื่อมั่นเพราะงั้นตรงนี้ท่านจึงเรียกเวสารัชกนะครับท่านลองสังเกตนะฮะเป็นเรื่องสติปัญญาเป็นเรื่องความรู้ดีเป็นเรื่องของความประพฤติดีตัวการที่จะแสดงออกศรัทธานะฮะศรัทธาตัวความเชื่อเนี่ยตัวความเชื่อนั้นที่จริงมันเป็นฐานของใจวิริยะเป็นตัวผลักดันพัฒนาภูสัจจะก็คือพัฒนาปัญญาขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็วิริยะก็ผลักดันให้เกิดความสำรวจระวังในศีลเป็นธรรมะที่ทำงานประสานกันทั้ง5ข้อทั้งจึงเรียกว่าเวสารัชกนธรรมเราจะเอาไปบรรยายอบรมข้าราชการอะไรก็ได้นะแต่เราสังเกตนะหัวข้อนี่ข้าราชการมีความเชื่อมั่นเชื่อมั่นในตัวเองสูงเนี่ยเธอต้องมีความเชื่อมั่นในภาระหน้าที่ในตัวเองในหลักการนิติการในผู้บังคับบัญชาในระดับต่างๆต้องมีความเชื่อมั่นในตรงนั้นตลอดถึงเจตจำนงของตัวเองนะครับแล้วก็อยู่ในระเบียบวินัยเห็นไหมศีลก็คือระเบียบวินัยถ้าเป็นข้าราชการก็คืออยู่ในระเบียบวินัยภูสัจจะก็คือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในสาขาวิชาการต่างๆที่เราจะศึกษาเราเรียนทุกเรื่องมันมีเรื่องจะต้องศึกษาค้นคว้ามันมีภารกิจที่จะต้องทำมันมีงานสลับซับซ้อนมันมีงานจะประจำมันมีงานจรมีงานแทรกซ้อนเฮ้ยไม่มีเรื่องแทรกเยอะมันก็ต้องเพียรต้องเพียรพยายามทีนี้ไอ้ทำงานอย่างนี้อย่าโง่นะครับถ้าโง่แล้วก็งานมันก็เป็นนายเราแต่เราถ้าเราฉลาดบริหารงานเป็นบริหารเวลาเป็นเนี่ยครับงานมันไม่มีอะไรมากหรอกครับถ้าเราทำเป็นนะครับเราจะทำอะไรได้เยอะเลยวันๆคืนๆเนี่ยครับเพียงแต่ว่าจะทำไม่เป็นรอก่อนเดี๋ยวก่อนเก็บไว้ก่อนงานค้างเยอะเป็นหมดเลยทั้งหมดจึงทำงานประสานกันนะครับทั้งหมดทุกข้อเนี่ยเป็นงานที่จะต้องทำในลักษณะประสานกันเพราะถ้าหากว่าบกพร่องไปข้อใดข้อหนึ่งมันก็จะมีปัญหาทันทีมันเหมือนกับเราเดินเราทำงานอะไรต่างๆเราเคลื่อนไหวทุกส่วนก็ต้องการปฏิบัติธรรมะก็เหมือนกันแล้วเมื่อปฏิบัติไปตรงนี้แล้วนะครับอย่างอื่นที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นเองและสิ่งที่ตรงกันข้ามก็จะเสื่อมไปเองไม่ต้องไปคิดมากที่จริงมันตัวหลักการจริงก็คือศรัทธาหรือปัญญาท่านเองแต่เราศรัทธานำก็ได้ปัญญานำก็ได้ก็ไปว่ากันนะแต่มีหลักควรสังเกตว่าอย่างหนึ่งว่าในที่ใดพูดเรื่องศรัทธาเอาไว้ในที่นั้นจะต้องมีปัญญาเพราะอะไรเพราะศรัทธางมงายได้นะครับน้อมใจเชื่อง่ายส่งเดชไม่ได้มีความคิดอะไรหรอกเพราะศรัทธาบางทีก็เรียกอธิโมกมันน้อมใจเชื่อเอาเฉยๆไม่ได้มีเหตุผลในการคิดในการตัดสินตรวจสอบอะไรต่ออะไรเพราะต้องมีปัญญาข้ากรรมกับก่อนจะศรัทธาอะไรเนี่ยต้องผ่านปัญญาเห็นไหมว่าเหมือนกับปัญญวัคคีก่อนจะศรัทธาพระเจ้าตรัสรู้เนี่ยมันต้องมีการพิสูจน์ทดสอบกันนะแล้วในที่สุดท่านก็ได้รับความเข้าใจที่ชัดเจนหลักจากฟังธรรมจักแล้วนะครับมันยังฟังธรรมจักแล้วไอ้ตอนอื่นที่จริงท่านก็ยังไม่มั่นคงอะไรฟังธรรมจักแล้วก็ยังได้เฉพาะทางกลัญญะคนเดียวต่อมาก็ต้องเทศต้องสอนอะไรเพิ่มเติมไปเยอะนะครับท่านเหล่านั้นได้สัมผัสตรงพอสัมผัสตรงแล้วเนี่ยเป็นศรัทธาที่เรียกอจละคือไม่หวั่นไหวแล้วนะไม่ว่าฟ้าจะพัดถล่มแผ่นดินจะทลายอะไรต่างๆก็ตามท่านไม่ปฏิเสธประการต่อไปเป็นการครองเรือนครองสุขเป็นหลักการนะในการครองเรือนแล้วท่านจะเห็นว่าจากโครงสร้างทรงนี้ที่เรามีในขีดปฏิบัติข้างหลังนะครับในหนังสือขีดปฏิบัติข้างหลังเนี่ยเนื้อหาสาระมันเหนือคัมภีร์ของจื้อทั้งหมดนะทรงแสดงละเอียดละมัยลึกซึ้งมากและน่าจะจัดให้เป็นระบบตะกี้ที่เอกสารนั้นที่เขาส่งมาเนี่ยผมยังคิดจะทำนะฮะยังคิดจะทำในการบริหารเชิงพูดแต่ถ้าทำนะทำรัฐศาสตร์เลยดีกว่าทำทั้งรัฐศาสตร์เลยไม่ใช่ทำเฉพาะการบริหารก็ที่จริงมันก็มีเยอะเป็นงานที่น่าทำแต่ก็มีปัญหานะครับว่าเวลานี้คนเขาไม่ค่อยสนใจอ่านหนังสือกันเท่าไหร่อ อะไรมันง่ายมันดูมันอะไรต่ออะไรฟังได้เยอะนะเรื่องดูเรื่องฟังมันมีอยู่เยอะแล้วแล้วก็เป็นวิชาการเยอะเพราะงั้นถ้าไปอ่านหนังสือเล่มใหญ่ๆด้วยที่เราทำหนังสือเล่มใหญ่ๆโก้ๆไปอย่างนั้นเองมันไม่มีคนอ่านนั้นอย่างนี้ก็ไปค้นไปดึงมาบางจุดบางส่วนไอ้คนอ่านจริงๆมันหายากเล่มมันใหญ่นะแม้แต่นิเทศธรรมเนี่ยผมยังมั่นใจว่าหาคนอ่านจบยากขนาดนี้ครับก็จบยากนะครับจบยากเรื่องมันเล่มมันใหญ่ต่อไปจึงเป็นเรื่องชาวบ้านนะครับเรื่องง่ายๆแล้วก็ค่อนข้างลงตัวนะครับข้อแรกก็คืออัตติสุขคือไม่ใช่คือสุขจากสุขของคฤหัสถ์ที่เป็นเป้าหมายคฤหัสถ์ก็แปลว่าผู้ครองเรือนมันมาจากคฤหัสถ์นะครับคฤหัสถ์ก็คือที่อยู่ของผู้ครองเรือนเท่านั้นเองไม่มีอะไรแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องใหญ่เท่าไหร่ด้วยมันก็มองไปที่ความสุขซึ่งเป็นเป้าประสงค์ใน4เรื่องสุขจากการมีทรัพย์นั้นท่านเรียกว่าสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์นะครับคือทั้งเคลื่อนที่ได้แล้วก็เคลื่อนที่ไม่ได้หมายความมีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองนะก็มีทุกอย่างนะครับก็สรุปในความว่าทรัพย์เนี่ยมันคลุมหมดเลยนะไม่คลุมหมดเลยนอกจากเมียนะครับมันจะคลุมอยู่คำว่าทรัพย์ตอนนั้นเองนอกจากสามีภรรยาแล้วจะคลุมคำว่าทรัพย์หมดประเทศชาติบ้านเมืองอะไรต่ออะไรทั้งหมดอยู่ที่ทรัพย์ทั้งหมดคือสิ่งที่นำความปลื้มใจมาให้นำความสบายใจมาแต่ว่าทำยังไงปัญหาสำคัญว่าทิศทางในการแสวงหาการครอบครองการพกใช้สอยเนี่ยมันพิสูจน์ตัวเองได้ไหมถ้าการแสวงหามาไม่สุจริตการครอบครองก็มีสิ่งที่ได้มาโดยไม่ชอบอยู่ในครอบครองนะไปบริโภคใช้สอยมันก็กลายเป็นการดึงปัญหาเข้ามาสู่ตัวเองแสดงไม่ได้สุขตรงเนี้ยมันแฝงว่าการที่มีสุขจากการมีทรัพย์นั้นเธอต้องมีวิธีการได้มานะมีวิธีการแสวงหามีวิธีการได้มาแล้วก็ถือครองเนี่ยด้วยผ่านขั้นตอนที่บริสุทธิ์นะถ้าไม่งั้นก็จะไม่ได้สุขแต่ตรงนี้ไม่ได้บอกไว้มันจะไปบอกไว้ที่อื่นนะครับไม่ได้บอกไว้ที่อื่นแต่อย่าลืมว่ามันเป็นการสะท้อนกลับเอ๊ะทำยังไงล่ะมันนอกจากมีทรัพย์แล้วต้องสุขด้วยนะมันไม่ใช่ทรัพย์เฉยๆแต่ว่าจะต้องมีสุขจากการมีทรัพย์ตรงนั้นจากการครอบครองทรัพย์ตรงนั้นประการต่อไปก็คงมีสุขจากการบริโภคใช้สอยคือสามารถซื้อหาวัตถุสิ่งของตอบสนองความต้องการของตัวเองได้นะครับต้องการอะไรก็สามารถจะตอบสนองความต้องการของตัวเองได้แต่ไม่ใช่ทุกอย่างนะทุกอย่างมันก็ไม่มีทางแล้วครับเพราะว่าไม่มีใครสามารถตอบสนองความต้องการของตัวเองได้ทั้งหมดแม้ฝนจะตกลงมาเป็นกหาปณะครับสมมติว่าคนสามารถอธิษฐานได้ฝนร่วงลงมาเป็นเพชรเลยไม่มีคำว่าพอหรอกท่านลองสังเกตดูสมมติว่าต่างคนต่างอธิษฐานได้นะต่อไปจะเล่นกองเพชรกันฮะกองเพชรใครใหญ่กว่าใครใหญ่กว่าใครสูงกว่ามากกว่าแล้วเสร็จแล้วก็เพชรท่วมตายหมดนะครับแข่งเพชรกองเพชรกันท่วมตายหมดเลยเพราะงั้นคำว่า สุขจากการใช้สายใช้จ่ายทรัพย์การมีพวกทรัพย์นั้นมันก็ต้องมีกรอบของมันจะทรงแสดงไว้ในที่อื่นประ การต่อไปอนันตสุขตรงนี้เป็นความคิดผมเองผมเคยเตือนมานานนะครับเตือนมาตั้งแต่ที่ก็เตือนมากๆนี่มันตอนเกิดวาตภัยที่ภาคใต้พ.ศ.2505เราเห็นปัญหาค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะว่าเราสังเกตความคิดสังคมสมัยนั้นมันไปเรียนแบบอเมริกามากเกินไปคืออะไรครับคือกู้หนี้ยืมสินได้เนี่ยก็แสดงมีเครดิตนะธนาคารให้เครดิตให้กู้ให้อะไรต่ออะไรเยอะมีคนประกันให้เก่งมากมีเครดิตมากๆพระเจ้าสอนว่าการเป็นหนี้เป็นสินเป็นทุกข์ในโลกคนก็อธิบายว่าถ้าเป็นหนี้มาเพื่อประกอบธุรกิจไม่เป็นไรหรอกนะแล้วก็มันกันใหญ่เลยมันเป็นความคิดแบบฝรั่งแต่ผมไปเห็นเหตุการณ์ตอนวาตภัยกับตอนพายุไต้ฝุ่นตอน31นะครับตอน31และตลอดถึงไต้ฝุ่นเกคือคนปิดถนนเรียกร้องความช่วยเหลือทำให้คนอื่นเดือดร้อนหมดตัวเองเดือดร้อนแล้วคนหนึ่งก็เดือดร้อนหมดคนเดินทางกลับเดือดร้อนเพราะคนผูกวาตภัยถามว่าเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากเราจ่ายเงินหมดโดยไม่มีเงินออมแต่พระเจ้าสอนให้ออมเมื่อเงินได้มาแล้วเนี่ย4ส่วนใน2ส่วนใช้ประกอบธุรกิจต่อไป1ส่วนใช้สอย1ส่วนต้องเก็บออมแต่ว่าคนละเลยไปตรงนี้แต่สมัยโบราณเนี่ยเขาจะถือตรงนี้ถือว่าเงินรายได้ไม่สำคัญเท่ากับรายเหลือเห็นไหมความคิดคนโบราณก็ถือว่ารายได้ไม่สำคัญเท่ากับรายเหลือแต่ว่าเรานั้น มันไม่สำคัญที่รายได้ก็มีงานทำมีสามารถประกอบธุรกิจไปยืมเป็นหนี้เป็นสินได้แต่ไรก็ว่ากันไปล้มเพื่อลูกแล้วล้มบุญฟูกอะไรก็ออกมาเป็นมีลูกเล่นเยอะนะครับแล้วในสุดมันก็เป็นปัญหาหนี้สินเป็นกลายเป็นหนี้ระหว่างชาติไปแล้วนะครับมีการนินทาว่าคนไทยเราแต่ละคนนั้นเป็นหนี้คนละเท่าไหร่60,000นั่นเนี่ยเพราะงั้นอนันตสุขนี่คือสุขที่เกิดจากการไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครมันดูแล้วอาจจะไม่หวือหวาไม่ร่ำรวยแต่ว่าสงบเย็นนะครับเพราะว่าการครองเรือนมุ่งไปที่การครองสุขถ้าไม่ได้สุขมันก็ไม่สงบแล้วก็อนวัจจสุขคือสุขที่เกิดขึ้นจากภารกิจการงานในการประกอบอาชีพทั้งหมดนั้นไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมพูดง่ายก็คือสัมมาชีพในการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบทุกระดับขั้นตอนของการแสวงหาที่จริงมันคุมตั้งแต่ความอยากเราเห็นไหมฮะอนะพิชชาไม่ละโมบอยากได้ของของบุคคลอื่นในกุศลก็หมดมันไปคุมตั้งแต่ตัวความอยากไปอยากอย่าโลภอยากได้ของคนอื่นเพราะถ้าไปโลภอยากได้ของคนอื่นแล้วทิศทางการแสวงหาจะคุมไม่ได้ในสุดก็จะคอร์รัปชันจะโกงกินจะหลอกลวงจะปลอมแปลงจะส่อเสียดในด้านต่างๆแต่ถ้าเราคุมความโลภเอาไว้ได้เราก็โลภแต่เราคุมความโลภเอาไว้ได้ทิศทางการแสวงหามันก็อยู่ในกรอบของสมาธิได้มามากน้อยมันก็อยู่ในโครงของสันโดษอย่างที่ว่าไว้ในตอนต้นทีนี้ สุขเหล่านี้ทำยังไงจะเกิดขึ้นมาได้เจ้าก็ทรงแสดงในชุดของทิฏฐธรรมเอกตประโยชน์เอาไว้แต่ในขณะเดียวกันก็บอกว่าสกูลมันจะใหญ่จะโตยังไงก็ตามร่ำรวยยังไงก็ตามก็หมายความว่าตระกูลทั้งหลายที่มีอยู่แล้วเนี่ยถ้าบริหารไม่ดีจัดการไม่ดีเนี่ยเธอก็ไปไม่รอดหรอกในสมัยนั้นมันมีเศรษฐีล้มละลายเยอะนะมีตัวอย่างให้ดูแล้วก็มีสกุลมหาเศรษฐีเยอะที่จริงมันตัวอย่างเยอะนะครับแนวตรงนี้ก็แสดงว่าตระกูลมั่งคั่งที่ตั้งอยู่ไม่นานเพราะเหตุ4ประการคือ1ไม่แสวงหาพัสดุที่หายคือสิ่งของที่หายนั้นก็ปล่อยเลยตำเลยไม่ได้ใส่ใจสนใจแล้วก็ไม่บูรณะซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขนะสิ่งที่มันใช้ในสถานะนั้นไม่ได้ถ้ายกตัวอย่างมาสมมติว่าจีวรเนี่ยจีวรนี่ใช้ยังไงใช้จีวรที่มันใช้สุดๆของจีวรคือครั้งแรกก็คือใช้ในฐานะจีวรจีวรใหม่แล้วต่อมาเมื่อเราได้จีวรใหม่เราก็ให้จีวรเก่าของเราแก่คนอื่นคนอื่นก็ให้จีวรเก่าแก่คนอื่นเพราะฉะนั้นใช้ในฐานะจีวรเมื่ออาจจะใช้ได้หลายตอนแล้วพอจีวรเก่านี่ทำยังไงมันก็ซักให้ดีทำผ้าปูนอนผ้าปูนอนเก่าทำไงก็ทำเป็นผ้าปูนั่งปูนั่งเก่าทำยังไงก็สมัยกุฎโบราณเนี่ยมันนั่นเยอะนะครับดาดเป็นเพดานกันฝุ่นกันละอองต่างๆแล้วถ้ามันเก่าแล้วก็ทำยังไงนะฮะก็เอามาทำเป็นผ้าเช็ดพื้นเราจะพื้นเก่าทำยังไงเอาขยำปนกระดินขยำปนกระดินเอาโบกฝากุฏิก็ทำได้ดินนะครับทำได้ดินเดี๋ยวนี้ยังมีเยอะนะครับอินเดียกุฏิบ้านดินเนี่ยทำได้ดินเห็นไหมว่ายกตัวอย่างการใช้จีวรเนี่ยมันก็ใช้ได้ไปเรื่อยๆตามความเปลี่ยนแปลงของมันไม่ใช่ว่าทิ้งแต่ในตอนใดตอนหนึ่งนั้นคนมาเห็นแล้วก็กระทึ่งว่าสิ่งที่ให้แก่วัดให้แก่ศาสนาสมัยโบราณเราพูดถึงตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หมายความมาให้มาแล้วมันจะมีการใช้สอยอย่างต่อเนื่องยาวนานและประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นก็มีมาในปัจจุบันถ้าเราสังเกตว่าความคิดเราแบบอเมริกาสำเร็จรูปนะใช้ครั้งเดียวทิ้งอะไรต่ออะไรนะบนเครื่องบินเราก็ชักขยับแบบอเมริกาอีกแล้วนะฮะใช้แล้วทิ้งเลยข่าวไปทำรีไซเคิลมาใหม่มันก็แนวหนึ่งแนวกระจายแรงงานก็ดีนะครับคล้ายกับอินเดียแล้วท่านไปดูที่อินเดียเนี่ยสมมติขนอิฐแผ่นอะไรท่านขนอิฐเนี่ยนะมันจะมีคนขนทั้ง3-4คนต่อกันขนทรายเนี่ยมาอยู่ในแม่น้ำแล้วก็ต่อกันไปเรื่อยๆนะครับมีไม้ติ้วแบบโบราณเนี่ยขนได้เท่าไหร่ก็เอาไม้ติ้วไปวางแล้วคิดเงินกันตอนเย็นเป็นการกระจายรายได้เพราะฉะนั้นในอินเดียเนี่ยเขาจะไม่มีไอ้รถรุนอะไรต่ออะไรขนของนะครับใช้ที่แอร์พอร์ตที่รถไฟเพราะจริงมันไปแย่งแรงงานคนเขาเพราะคนเพลินศีรษะเยี่ยมมากเลยพวกแขกเนี่ยขอให้ยกได้แต่นั่นเองขอให้แกยืนได้นะยืน2ขาได้แต่นั่นเองแล้วก็จะเดินได้หนักเท่าไรไม่รู้ข้างบนนี่กี่กิโลก็ได้แต่ขอให้แกยืนได้แต่นั้นไอ้วิธีนั้นมันก็คือวิธีหนึ่งนะครับก็คือเป็นการกระจายรายได้เป็นการเฉลี่ยรายได้เพื่อให้คนว่างงานน้อยลงอย่างน้อยก็ให้มีอยู่มีกิน แต่วันนี้เป็นการพูดในแนวของเราของเราที่จำเป็นจะต้องบูรณะซ่อมแซมใช้สอยให้มันเกิดประโยชน์นานนะที่จริงเมื่อเราใช้ในสถานะหนึ่งไม่ได้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปใช้ในสถานะหนึ่งแล้วก็ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยทรัพย์สมบัติเราจ่ายเกินรายได้นะครับจ่ายเกินรายได้คือว่าเกินเงินที่เก็บออมเอาไว้และที่สำคัญอย่างยิ่งคือหัวหน้าครอบครัวอันนี้เป็นการบอกกล่าวเป็นการบอกกล่าวไม่ใช่ว่าเป็นคำห้ามอะไรนะครับบอกกล่าวว่าสกุลเธอจะเก่งยังไงก็ตามต้องมีอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วหัวหน้าครอบครัวเป็นคนทุศีลเป็นคนเลวนะครับบริหารทรัพย์อะไรสักกี่แสนล้านก็เอาไม่อยู่หรอกเพราะทำยังไงล่ะคนเราต้องการใช้ตระกูลเรามั่งคั่งนะครับเราก็มีสุขจากการมีทรัพย์อย่างที่ว่าแล้วเนี่ยมันก็ต้องมองว่าตัวเราจะต้องไม่มีปัญหาตัวเราจะไม่เป็นคนเลวจะไม่เป็นคนทุศีลเพราะถ้าเป็นคนเลวเป็นคนทุศีลแล้วเนี่ยรวยยังไงก็รักษาทรัพย์สมบัติไว้ไม่ได้ประการต่อไปเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่สุดๆเลยนะครับสมัยโบราณเนี่ยท่านเรียกว่าหัวใจเศรษฐีแล้วคนโบราณก็เอามาท่องกันท่องอุอากาสะอุอากาสะเป็นบทสาธยายสังวิทาปุกะยะปะอะไรต่ออะไรอิสวาสุทีมาสังอังสุอะไรต่อท่องโบราณนี่จะมีหัวใจท่องเยอะไอ้ตรงนี้ก็คือหัวใจอย่างหนึ่งเรียกหัวใจเศรษฐีเมื่อหลายปีมาแล้วนะครับเราสวช.ได้จัดประชุมนักวิชาการทำงานเอาหลักพระพุทธศาสนามาเรียบเรียงตามเนื้อหาวิชาการในสายสังคมศาสตร์4เรื่อง5เรื่องนะครับเศรษฐศาสตร์แนวพุทธศาสตร์รัฐศาสตร์แนวพุทธศาสตร์ศึกษาศาสตร์แนวพุทธศาสตร์จิตวิทยาแนวพุทธศาสตร์สังคมศาสตร์แนวพุทธศาสตร์ศึกไม่ใช่ศึกษาครับศึกษาผมเป็นประธานฝ่ายเศรษฐศาสตร์แนวพุทธนะครับแต่ผมไม่เคยเรียนเศรษฐศาสตร์อะแต่ไม่รู้ยังไงนะครับนักวิชาการที่ประชุมก็เลือกเอาเป็นประธานเป็นประธานเราก็มองจากจุดตรงนี้ครับเดี๋ยวนี้ที่จริงผมเขียนเศรษฐศาสตร์แนวพุทธเอาไว้เล่มหนึ่งฮะแต่กำลังจะปรับใหม่ก็เอาเนื้อหาทั้งหมดในพระไตรปิฎกเราทำเป็นเล่มพวกนักวิชาการสมัยนั้นตัวนี้ก็เด่นดังๆกันอยู่เยอะนะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ดังๆกันอยู่ในสังคมในวงวิชาการเนี่ยเราก็มาร่วมกันทำงานตรงนั้นครับคือเรามองจากเนื้อหาของเศรษฐศาสตร์ว่าตรงนี้ที่จริงเศรษฐศาสตร์ที่เขาว่าไว้นะเดี๋ยวเขาว่าไว้ว่าปิตกรรมบริโภคกรรมปริวัติกรรมวิภาคกรรมอะไรต่ออะไรในสี่กรรมสี่เวรเนี่ยนะที่จริงมันก็ไม่มีอะไรมันก็ตรงกับตรงนี้ตรงกันหลักคือปิตกรรมเนี่ยพระเจ้าทรงใช้คำอุทธานสัมปทาแปลว่าสมบูรณ์ด้วยความหมั่นขยันในการประกอบภารกิจการงานต่างๆเหล่านั้นแต่ไม่ใช่หมั่นขยันแบบโง่ไม่ใช่ปลูกมะนาวจนขายไม่ได้หรือปลูกสับปะรดจะมากองริมถนนเพราะไอ้หมั่นขยันอย่างนี้ทรงใช้คำอีก3คำว่าจักขุมาวิทุโรนิสยสัมปันโนจักขุมาก็คือมีดวงตาที่มองไกลจะปลูกอะไรจะปิดอะไรจะทำอะไรจะทำอย่างไรทำโดยวิธีใดนะลงทุนเท่าไหร่นะแล้วผ่านกระบวนการยังไงต่อไปจะไปขายที่ไหนจะได้กำไรแต่มันมองเห็นทั้งระบบแล้วก็มีวิทุระคือมีความฉลาดรอบรู้ในเรื่องกระบวนการทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็เรียนนิสยสัมปันโนมีที่อิงอาศัยมีกองทุนสนับสนุนมีทางวิชาการสนับสนุนทางด้านต่างๆนี่มีผู้สนับสนุนส่งเสริมในด้านเหล่านั้นแล้วผ่านกระบวนการผลิตอย่างฉลาดที่ต่อเนื่องนะครับก็แสดงว่าศึกษาติดตามสถานการณ์ทั้งหลายอยู่ตลอดนี่ก็คือปิตกรรมประการต่อไปคือบริโภคกรรมนะเป็นการบริโภคใช้สอยเราจะเห็นว่าจะทรงเน้นที่ที่อารักขาสัมปทากับสมชีวิตาอารักขาสัมปทาก็หมายความว่าเมื่อเราผิดได้ทรัพย์มาแล้วก็ให้แบ่งทรัพย์ไปเป็น4ส่วนอย่างกล่าวไว้ในตอนต้นโดยใช้ส่วนหนึ่งบริโภคใช้สอยไปในครอบครัวส่วนหนึ่งก็เก็บออม2ส่วนก็ใช้ประกอบธุรกิจต่อไปมันเป็นหลักประกันตรงนี้อย่างที่ยกตัวอย่างไว้เมื่อตอนต้นที่ว่าพายุไต้ฝุ่นอะไรเนี่ยหมายความถ้าคนเหล่านั้นมีเงินออมเนี่ยครับรุ่งเช้าก็เบิกเงินจากธนาคารได้เลยไม่ต้องปิดถนนไม่ต้องสร้างความวุ่นวายอะไรไม่ต้องเรียกร้องให้คนมาช่วยเหลืออะไรแต่เพราะว่าเราเล่นจะหมดตัวเลยจ่ายได้จงเป็นหนี้เป็นสินคนไม่มีเงินอยู่ในแบงก์เลยพอมีปัญหามันก็มีปัญหาแล้วก็ไปซ้ำเติมคนอื่นสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นคิดผิดหรือคิดถูกไม่รู้นะครับแต่ว่าสังคมนั้นได้เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็หล่อเลี้ยงสังคมกันมาตลอด วิกฤตการณ์ภัยธรรมชาติไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะครับมันก็เกิดแล้วเกิดอีกแต่ว่าเมื่อก่อนมันไม่กระทบสังคมโดยรวมมากเวลานี้กระทบแรงนะครับพอมีปัญหาตรงไหนก็กระทบกันยุ่งกันไปหมดเลยวุ่นวายกันไปหมดแต่คนเหล่านั้นเขามีเงินออมเนี่ยครับรุ่งเช้ามันก็อยู่ได้แล้วนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรของแพงนิดหน่อยนะครับมาม่ายำๆอาจจะถึงห่อละ25บาทที่ชุมพรเนี่ยห่อละ25บาทนะครับมาม่านะฮะอะไร4บาท5บาทที่นี่นะที่นั้น25บาทเลยนะในการบริโภคใช้สอยในการซื้อหาจับจ่ายนะครับซื้อหาจับจ่ายนั้นที่จริงก็เหมือนก็เป็นเรื่องการตลาดนะครับพวกปฏิวัติกรรมเป็นการซื้อหาของเราเราเองเราควบคุมตัวเองและทรงใช้คำว่าสมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตพอสมควรแก่สถานภาพของเราแก่กำลังทรัพย์ของเราที่มีให้จ่ายให้ซื้อหาสิ่งเหล่านั้นทีนี้ปัญหาการตลาดกับปัญหาวิพากษ์กรรมนะปฏิวัติกรรมกับวิพากษ์กรรมปัญหาการตลาดกับปัญหาแรงงานนะฮะเราจะเห็นว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่เวลานี้เมื่อวานเนี่ยก็เห็นประชุมกันผมไปอภิปรายร่วมกับพวกเครือแรงงานผมว่าพวกนี้มันเห็นแก่ตัวนะท่านเห็นแก่ตัวไม่ได้มองเป็นระบบเลยเรานึกว่าถ้ามองอย่างนั้นเราจะไปไหวเลยบ้านเมืองมันจะไปไหวเลยมันไม่ได้คิดพัฒนาตัวเองมันไม่ได้คิดที่จะให้มันคิดที่จะเอานะที่จริงผมก็บอกว่าดิคุณมันเหมือนกับคุณหายใจนะคุณลองหายใจดูจีถ้าคุณต้องการหายใจออกมากๆเนี่ยคุณต้องหายใจเข้ามากๆนะถ้าคุณจะเอามากอย่างใดอย่างหนึ่งมาไม่ได้หรอกมากเนี่ยต้องมากด้วยกันคุณหายใจเข้าลึกๆแล้วคุณจะหายใจออกได้มากๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะต้องการได้ผลประโยชน์มากคุณต้องทำงานมากๆนั้นจึงจะได้ผลประโยชน์มากคุณเดินมากเนี่ยก็แสดงว่าคุณไปได้ไกลมากมันเป็นสูตรของมันนะถ้าอย่างนี้จึงจะเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้มันจะไม่เป็นอย่างเงี้ยแต่แกต้องการคล้ายๆกับมันเอามาให้นะเอามาให้เอามาบูชาแกไม่ได้คิดพัฒนาตัวเองเพราะว่าเป็นความคิดที่น่ากลัวสังคมไทยถ้าขืนคิดอย่างนี้ต่อไปเนี่ยผมว่าไอ้วงการธุรกิจทั้งหลายก็จะหนีไปลงทุนที่อื่นหรือใช้คอมพิวเตอร์ใช้หุ่นยนต์แล้วยุ่งตายแหละปัญหาแรงงานจะตามอีกเยอะเลยพระเจ้าใช้คำเดียวว่ากัลยาณมิตรตาหมายความว่ากลุ่มประโยชน์2กลุ่มเนี่ยในตลาดเมื่อเราไปถึงร้านค้าเนี่ยมันมีกลุ่มประโยชน์2กลุ่มที่จะต้องประนีประนอมกันประสานประโยชน์กันคุณอยู่ได้ฉันอยู่ได้คุณจะเอาความโลภมาพบแต่อยู่ความเข้าใจมาพบกันว่าเราต้องอยู่ร่วมกันนะก็มีความรู้สึกเป็นมิตรกันผู้ขายก็ไม่ต้องการกำไรมากเกินไปผู้ซื้อก็ไม่ต้องการจะเอาได้เราเปรียบคนอื่นมากเกินไปแต่มันเป็นปัญหาถาวรเนี่ยที่เรียนถวายว่าสังคมเรานั้นมันอยู่ด้วยความโลภเพราะฉะนั้นเวลาซื้อของเนี่ยคนซื้อจะรู้สึกว่าของแพงตลอดคนขายจะรู้สึกว่าขายได้กำไรตลอดนี่คือสูตรตายตัวเลยเพราะอะไรเพราะเราโลภเราไม่ได้คิดว่าถ้าเราไปอยู่ตรงขายแล้วทำไงนะคุณจะเอาของขนาดนี้คุณจ่ายเงินขนาดนี้แล้วถ้าคุณเป็นคนขายแล้วคุณเอาไหมคุณยอมไหมเราก็ไม่เอามันเหมือนกับแม่ทัพงี้ที่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับมันมาขอทหารไทยเราไป200,000คุณควงมันพูดไม่รู้เรื่องไงนี่เอาเปลี่ยนกันคุณเป็นนายกรัฐมนตรีแทนผมเดี๋ยวผมจะเป็นแม่ทัพแทนคุณเอามาคุยกันดูไอ้นี่ผลักอันนี้ไปนั่งเก้าอี้แกก็มาขอนะฮะสถานการณ์เดียวกันนะสมมุติว่าคุณเป็นนายกเนี่ยคุณจะทำยังไงคุณขอคนทั้ง200,000นะแล้วผมเอาคนที่ไหนไปทำนาล่ะเมืองรมเมืองเกษตรกรรมคุณเอาคนเพราะไปรบผมไม่มีนาคนก็ไม่มีข้าวไม่มีข้าวคนก็อดตายอดตายคุณก็ไม่มีเสบียงด้วยในที่สุดแม่ทำงี้ก็ยอมอันนี้คือลักษณะที่ว่าคนเราต้องไปยืนอยู่ในจุดนั้นด้วยต้องคิดอย่างนั้นด้วยการตลาดมันก็ไปได้นะครับปฏิวัติกรรมการซื้อหาสินค้าในตลาดมันก็ไปได้มันก็จะมีการประนีประนอมกันทุกคนรู้สึกว่าไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วก็ดำรงสถานภาพตัวเองไว้ได้ทีนี้แรงงานจริงมันก็ลักษณะอย่างเดียวกันมันเป็นขายความรู้ขายฝีมือขายความสามารถแต่นั่นเองนะครับมันก็จริงก็ขายด้วยกันนั่นแหละนั่นคือคิดแบบรวบยอดไม่ได้คิดแบบรุงรังอย่างนั้นไม่ได้คิดแบบเขียนไปเยอะแต่เราจะคิดว่าจริงๆมันคือกลุ่มผลประโยชน์2กลุ่มนะคนหนึ่งก็มีความรู้ความสามารถก็ศึกษาเราเรียนก็ลงทุนเยอะกว่าจะจบมาตรงนี้เขาจะมาขายแหละก็จะทำงานให้ทำงานความรู้ความสามารถเรายอมหรือเปล่าแล้วทีนี้เมื่อทำงานไปแล้วว่าเรามีความรู้ความสามารถขนาดนี้เราทำงานขนาดนี้เขาได้ขนาดนี้ก็ให้เราขนาดนี้มันยุติธรรมหรือเปล่านะบางทีเดินจบไปจบมาไอ้พวกสมาพันธ์ไอ้มัชชาอะไรแต่ไรมันไม่ค่อยทำงานอ่ะไอ้พวกนี้ไอ้สมศักดิ์โกสัยสุขอะไรต่ออะไรไม่เคยทำงานอ่ะเดินหัวล้านแม่งเลย แล้วก็อะไรมันก็เรียกร้องนะครับมันงานมันไม่ได้นะครับงานมันไม่ให้เขาแต่ในขณะเดียวกันเรียกร้องเงินจากเขานั่นคือความไม่เป็นธรรมจริงๆก็คือมิตรกัลยาณมิตรกันร่วมหัวจมท้ายลงเรือลำเดียวกันพระเจ้าสอนแบบธรรมชาติมากที่สุดหมายความคนเราถ้ามีความรู้สึกดีต่อกันแล้วไม่มีอะไรนะที่ทำไม่ได้อยากจะยกตัวอย่างท่านฟังว่ากรณีของเจ้าหญิงไดอาน่าที่เป็นที่จริงเป็นกรณีศึกษาที่น่าศึกษาต่อไปด้วยซ้ำว่าถ้าถึงจุดหนึ่งมันมีจุดประสานคือความรู้สึกร่วมกันในจุดนั้นและมันจุดอะไรก็ตามคล้ายๆเรารู้สึกในหลวงนะฮะรู้สึกในหลวงบางคนก็ภักดีบางคนก็รักบางคนก็เคารพบางคนก็ศรัทธาบางคนก็อะไรมันดีทั้งนั้นน่ะแล้วเราก็จะดูแลทนุถนอมรักษาเคารพเทิดทูนโดยอัตโนมัติเองมันไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องรักอย่างเดียวหรือต้องศรัทธาอย่างเดียวอะไรก็ได้นะเพราะนั้นคือกุศลธรรมล้วนๆก็จะเป็นอันหนึ่งกันเดียวกันได้ทีนี้กลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายนั้นถ้ามีกุศลธรรมเป็นหลักนะครับคือมีความรู้สึกเป็นมิตรกันแล้วมันประนีประนอมมันประสานประโยชน์กันเองปัญหาเรื่องการตลาดปัญหาเรื่องแรงงานนะครับมันก็จะลดลงไปแต่ไม่หมดหรอกครับเพราะว่าจริงๆเราแก้มันพูดได้ง่ายนะครับแต่ว่าคนนี่มันแก้ยากผมเอาหลักตรงนี้ประชุมนักเศรษฐศาสตร์ทั่วประเทศนะครับ300กว่าคนที่โรงแรมรอยัลราชดำเนินเนี่ยครับก็ให้เวลาบรรยายสรุปก็ให้เวลาผม35นาทีนะครับผมสรุปจากตรงนี้ครับแต่ผมใช้ศัพท์ของเขาสรุปอู้พอสรุปเสร็จแล้วได้มีคนมาล้อมซักถามปัญหาสนุกอย่าโอ้พระพุทธเจ้าสอนไว้เหรอตอนนั้นมันสมอนอิสบิวตี้ฟูลของชูเมเกอร์กำลังดังชูเมเกอร์เขาเขียนจิ๋วแต่แจ๋วนะพูดถึงหลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธนะครับโดยใช้หลักสมาวายามะเพราะงั้นพอเราบอกว่าคุณลองไปอ่านของชูเมเกอร์ดูสินั่นแหละเขาเอามาจากหลักตรงนี้เราไม่รู้ว่าพระเจ้าสอนไว้แล้วนะครับแล้วอย่าลืมมาสอนแค่นี้เท่านั้นเองเป็นเรื่องที่แปลกที่สุดว่าสอนแค่นี้เท่านั้น4ข้อเท่านั้นว่าที่ไหนก็4ข้อตัวเนี้ยมันซ่อนอะไรไว้เยอะแยะในตรงนี้ครับในภาคของการปฏิบัตินี้ก็เป็นหลักที่เราเรียกว่าดันการครองเรือนครองสุขเป็นวิถีเป็นมรรควิธีนะครับที่จะให้เกิดการครองเรือนครองสุขเพราะฉะนั้นธรรมะช่วงนี้เนี่ยจะค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็มันก็ซ้ำอะไรอยู่เยอะแต่มันจะไปยากในช่วงหลังนะครับในช่วงหลังก็ตอนบ่ายโมงนะครับก็คงจะผมก็สลับจากใครละครับสลับกับท่านราชศีลแล้วพระอาจารย์ก็มาสลับผมอีกเที่ยวหนึ่งสลับกันมั่วไปหมดพอดีผมต้องไปประชุมที่กรมรักษาดินแดนด้วยเพราะงั้นก็จะพูด45นาทีตามที่ว่าตอนนั่งสมาธิก็ให้ท่านนั่งกันเองตอนบ่ายเราผมจะต้องไปประชุมตอนบ่าย2โมงก็คงไปทันพอดีครับที่กรมรักษาดินแดนครับวันนี้ก็จบ
นี่แหละ
คือความดีของท่านมาออกผลมาตรงนั้นแล้วก็คนจะชื่นชมในตัวเกียรติประวัติวิธีดำเนินชีวิตของท่านเนี่ยมันย้อนกลับไปสู่ว่าท่านเดินทางอย่างไรคล้ายๆเราศึกษาประวัติพระพุทธเจ้าประวัติวีรชนทั้งหลายเนี่ยเราศึกษาเกียรติประวัติของท่านเพราะจริงท่านมีเกียรติมาก่อนมีความดีงามมาก่อนแล้วก็กลายเป็นกระบวนการก็เป็นอะไรเรียกปัจจัยการอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นปัจจัยการอย่างหนึ่งก็ปีนี้รู้สึกว่าผมได้ฟังกระทู้สองครั้งแต่นั่นเองเป็นครั้งที่7แล้วกับวันที่15นี่ก็ไปโคราชอีกแล้วเลยไม่ได้ฟังผมจะได้ฟังอีกสักครั้งอะไรตอนนี้เอานะครับโชคดีสัจเจนกิตติงปโปติครับใครช่วยเขียนหน่อยแล้วกันมีอะไรเขาแจกอะไรไหมใครแจกแล้วเหรออ๋อครับนิมนต์ดีแล้วครับก็นิมนต์สวัสดีตอนบ่ายเนี่ยผมมาแทนเนาะนะมาสลับกับอะไรคิวปิด